Mirëmbrëma, edhe të gjithave. Mirë se keni ardhur në hapësinën e Kosovë 2.0-s. Jemi shumë të lumtur mi pas juve, komunitetin ton këtu bashkë me ne. Unë jam Aulon Kadriu, redaktore në Kosovë 2.0 dhe jam shumë e gëzuar që sot kam e shërbyer në cilësinë e moderatorës të diskutimi ose ndihmuses të këtij diskutimi. Qysh keni mujt me e pa prej emrit, diskutimi quhet hapësira publike e kujt. Arsyeja pse kemi ngrit këtë pyetje është sepse fatkeqësisht hapësira publike ani pse quhet publike, jo domosdo i takon publikut dhe siç e kemi pa prej historisë në Kosovë, publikut ju ka dashur me luftu kogja shumë qoftë me qeveritë lokale apo vendore ose me institucione të ndryshme për me i kthy hapësinat që në parim ish dashur me i taku atij. Njëra prej arsyeve që na ka shty me mbajt këtë diskutim në këtë kohë, ani pse diskutimet për hapsinën publike janë diskutime të vazhdueshme dhe janë diskutime përbërëse të Kosovë 2.0-s, ka qenë rasti i fundit me bibliotekën Hevzi Sulejmani. Pra që për me ju dhonë pa kontekst, për juve që ka mundësi që nuk e dini se çka ka ndodhur. Biblioteka Hevzi Sulejmani është një prej hapësinave ikonike dhe shumë të rëndësishme të rritjes sonë nëpër këtë qytet. Me shumë gjasë shumë prej juve keni lexuar aty apo keni marrë libra aty, prandaj kjo hapësinë ikonike u mbyll për një kohë dhe mandej i qeli dyert prap kur Bienalja Manifesta 14 erdhi në Prishtinë. CNP-ja apo qendra për praktik rëfyse u bo si më thon shtëpia e Bienales në për programin e vet 100 ditësh. Hapësina u gjallnua relativisht shumë, po aty u bo një program ndër disiplinari cili strehoj shumë aktivitete muzikore, kulturore, edukative, e qka jo. Mirë po, dhe CNP-ja, pra, ishte emruar si trashëgimia kryesore e Bienales. Por, që ka ndodhi në janar të vitit 2000, në janar, në fund vit në janar 2024-tës, CNP-ja e lëshoi një komunikat ku e lajmëroi një mbyllje të përkohshme, kryesisht për arsye financiare. Mirpo në atë komunikat për media, CNP-ja po ashtu njoftoi se hapsina do të hapej sërish në pranverë. Pranvera që besa edhe vera erdi, por CNP-ja nuk i hapi dyert e veta, edhe që ka ndodhi është mandej në majtë vitë 2024, Drejtoria Kulturës e Komunës së Prishtinës filloj të shfrytëzon të disa prej hapsirave të CNP për zyra. Kjo normalisht në gjalli kundërshtit e punëtor të pavarur të kulturës, artistët, organizatat e artit të kulturës dhe organizatat e shoqërisë civile, cilë të reaguan për mes një letre publike drejtuar kryetarit të Komunës së Prishtinës, Zoti Përparim Rama, dhe drejtorës së Drejtorisë së Kulturës në Prishtinë, zonja Sibel Halimi, dhe antarëve të kuvendit komunal. Letra, ndër tjera, për cilën edhe kemi me full mandej, kërkon të lirimin e hapsirës së bibliotekës dhe nisjen e një procesi pjesëmarrës mbitarme në hapsirës. Mandej, në përgjigje të kësaj letre, Komuna Prishtinës, Drejtoria për Kulturë, organizoi një takim me komunitetin, me qytetarët, mu në hapësirat e bibliotekës Hevzi Sulejmani, ku u mbledhëm edhe për rreth 3 orë diskutuam lidhur me çka ka ndodhur, edhe çka mundet me ndodhur, çka kishin me qenë modalitetet për vazhdimin e jetës CNP-s. Ju mundeni me pyet atë nëse ka ndodhur ai diskutim, pse janë ato e bëu këtë diskutim prap. Mirë po, të paktën përshtypjet e mia si pjesëmarrës në diskutim, por edhe ato që i kam bledh prej pjesëmarrësve tjerë ka qenë që në diskutim kemi fol shumë që është shumë e rëndësishme, por kanë bërë shumë çështje të pazgjidhura dhe vetë sa është kriju pak më shumë mjegull se sa qartësi rreth çështjes. Po ashtu, diskutimi që jemi të e bo sëtë, ndodhë teksa është të diskutu projekt ligji për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës. e cili është miratu prej qeverisë në dhjetor të vitit 2023, ka qenë një projekt ligj për përmbajtjen e cilit shoqënia civile fillimisht ka pas kundërshti edhe ka dërguar rekomandime, edhe po dëshiroj me dëgju se çka ka ndodhur edhe me atë projekt ligj, nëse na e lejon na e lejon koha, domosdoshmë, sepse e bojm kohën për me diskutu. Për me i vazhdu, për me vazhdu diskutimin që e kemi lënë në gjysmë në CNP, jam shumë e lumtur që sot mu kanë bashku katër njerëz prej anës tem të majt, jam e Rëzoa Famaliqin, e cila është përfaqësuese e punëtorve në art, përparim Rama, që është kryetari i komunës së Prishtinës, Drem Puka, që është drejtori i departamentit për ulumtim dhe avokim prej Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, dhe aty në televizionin ton të madh, Yll Rogova, antar i bordit Manifesta. Faleminderit shumë gjithve që na u jeni bashku, përndryshe kur të që ka nevojë për përkthim, ju lutemi kërkani aty edhe mundeni mi gjejtë pajisjet, whoever needs translation, please, you can find the equipment there. Përndryshe, diskutimi normalisht kemi me provu me mbajt të moderuar për hir të kohës dhe për me mri një cilësi të diskutimit edhe me qitë diçka ndrit potencialisht. Kru që por ju lutem që gjatë diskutimin cilin do moment që keni pyetje ose komente, ju lutem ngriteni dorën edhe u ajapi mikrofonin. Do më thonë nuk kemi nevoj me pas një sesion për pyetje dhe përgjigje, sepse fund fundit kjo është mbledhi e komunitetit, sepse po flasim për hapsina që janë tonat të të gjithve, prandaj kur të që keni diçka. Ju kësha lutë shumë që normalisht me pas pyetje ose komente që janë koncize për hir të kohës, sërish, por normalisht se kemi normal mja unon fjallin kërkoj, kështë që lirisht. Edhe më tha Labi, ka me tra baneri në kryz, ashtë përsa më bjen mu, është në regull, ishtë mës ju bjen juve. Dhe gjithë baneri, dishysh. Kurs mujna mira të baneran, e ke po. Nejse, yll, zdi e po baneri, bro. Shumir. Atëherë, masi po dëgjohemi mirë, yll, kësha ta është mja njësë me ty, sepse në diskutimin që e patëm në CNP, u bisedu për shumë qka, edhe shumë qka mbeti bordi i manifestës e vendos, ose bordi i manifestës e ka fuqin me marë, me bisedu për këtë qështje, edhe kisha dashur me pyet çka ka ndodhur, pse është mshël CNP-ja në janar edhe pse nuk u qel në pranverë.
Faleminderit shumë Mori për ftesën dhe për organizimin e kësaj ngjarjes. Është shumë e vërtetë që në atë ngjarjen e parë, organizimin e parë, e cila ka qenë një farë mënyrë e ftuar prej komunës së Prishtinës, edhe atëherë isha këndej ekranit si sot. Por për shkaqe teknike shumë pak kemi pas mundësi që me ndërvepru me publikun edhe me jep pikpamjen tonë. Ndërkohë që para disa dite isha në Prishtinë, por për shkaqe të ndryshme edhe logjistike edhe të kohës, e di që nuk mriti ky organizim me u bë më herët, sepse kisha pas shumë qef që jem fizikisht atje me krejt juve, sepse pa tjetër që kjo është një diskutim shumë, shumë e rëndësishëm. Tash, unë jam në një pozicion pak të vështirë këtu në fjalët që po japëm, përshkak se jam një farë mënyre me tre kapelat ndryshme. Zyrtarisht, sot jam një loj përfaqësuesi i bordit manifestës, si zëvendës kryesues e bordit. Në anën tjetër, unë flas po ashtu edhe si ish drejtori kulturës në kohën kur është iniciu manifesta edhe ky projekti për Hevzi Sulejmanin. E po ashtu vazhdoj të jam aktiv në kulturën e Prishtinës edhe jam shumë shumë i vetëdijshëm sot nevojshme në hapësirat për komunitetin kulturor. Pra dhe për aktivitetet që dhe na i organizojmë, kemi shumë nevoj për hapsina, prandaj një qendër si ajo që është si qendra për praktik narrative, është gjithsesi e domosdoshme për zhvillimin normal të jetës kulturore të kryeqytetit. Tash, do të provoj pak të përgjigjem, ndoshta prej ta bëj një lloj hyrje se di se do të ketë edhe diskutime prej tjerëve pastaj në këtë pikë. Çka ka ndodhur me Enzo Sulejmanin edhe pse jemi këtu ku jemi? Kur e kemi ftuar manifestën në fillim, ftesa ka ardhur prej komunës Prishtinës, edhe prej ministrive përkohëse të Kosovës. Ideja ka qenë që mos jetë vetëm një organizim 2 mujor, 1 mujor, disa javor, e kështu me radhë, por të ketë diçka që do të mbetet në vazhdimësi në Prishtinë, një lloj në anglisht që e quajmë legacy. Fillimisht, ëndra ka qenë që përmes manifestës të iniciohet Muzeu i Artit Bashkëkohor, por pastaj për shkak të Covidit edhe problemeve të ndryshme me qeveri e krejt këtu, është dashur që të riorganizohet kjo ide edhe të merë formën e qendrës për praktikë narrative, që është më e vogël në fakt në vëllim, por jo në ëndër. Pra, ideja ka qenë që në një të ardhme, në qendrë për praktikë narrative, po ashtu të jetë një organizim shumë i madh, po aq i madh ndoshta sa një muze i artit. Si pik ku ka mujt me organizu kjo, fillimisht e di ndoshta shumica në që janë këtu, është propozu tutorja, por për shkak se ajo nuk ka pas mundësi të organizohet në kohë, është dashur që të gjendet një hapësirë alternative. Prandaj është propozu ish biblioteka e Zysi Limani, e cila kishte në atë kohë, kishte disa vjetë që ishte braktisur tashmë për shkak të ndërtesës re në lagjën Dardania. Prandaj, ish hyfëzit që lejmoni, është posi mundësi e mirë që edhe ajo vetë të regulohet, të riparohet, të riorganizohet, të rjetësohet, për në anën tjetër edhe të gjendet një hapësirë për manifestën në ngjarjen e saj në vitin 2022. Edhe kështu ka lindë praktikisht qendra për praktikë narrative, në cilën fillimisht ka jepë në mbështetje ambasada e Luksemburgut, edhe me sa e di unë ka pasur organizata tjera, të cilat tash për momentin nuk po kujtohen. Nuk e di a ka qenë UNDP-a, a USAID-i, por njëra prej këtyre organizatave po ashtu ka qenë e përfshirë në këtë proces. Nuk duhet të haruar edhe kontributin e komunës Prishtinës, që nuk i ka dhënë vetëm hapësirën, që është kontribut i madh, por me sa e di unë, këtu mundet të na ndihmoj pastaj edhe kryetari Roma, ka dhënë edhe kontribut financiar në gjithë këtë projekt. Sa e di unë, edhe fondet Ministrisë së Kulturës po ashtu në një formë ose tjetër janë përdorur në rrjedhimin e kësaj qendre. Tash, projektet afatgjatë për të kanë qenë të tilla që të pak të ndirim në fundin e vitit 2025 të ketë program. Për përshkak të ndryshimeve në ambasadën e Luksemburgut, një pjesë e fondeve janë ndërprerë shumë më herët, edhe pastaj, edhe Ministria Kulturës i ka ndërprerë fondet për arsye të tjera, edhe ka mbetë qendrën për praktikë narrative praktikisht pa linjat buxhetore të cilat ju janë premtu, edhe kështu programi i saj është dashur para kohë me ndërprerje si vjet në fillimin e këtij viti. Ndërkohë nuk është gjetë një zgjidhje, sado që ka pas letra e kërkesa gjithandej, do të gjitha institucionet, nuk është gjetë një zgjidhje edhe pastaj me sa jam unë informuar, është bërë një lloj mirë kuptime me komunën e Prishtinës, që komuna e Prishtinës ta merr ta rimerr ndërtesën përkohësisht deri sot të përcaktohet një modalitet i ri i organizimit të hapësirës. Edhe këtu besoj që pastaj ka lindë gjithë ky problem edhe keq kuptim, sepse tash jemi në një moment ku komuna e Prishtinës vazhdojnë të qëndrojë aty, edhe pse ka propozime tjera të organizimit të qendrës për praktikë narrative, cilat po shpresoj që më pak më vonë do të diskutojmë pak më në detaje. Por esenca është që hapësira të mbetet për komunitetin dhe të mos jetë vetëm zyre për drejtorinë e kulturës, sepse në këtë mënyrë po e shuajmë edhe një hapësirë e cila është e hapur për komunitetin. Këto janë pak a shumë në pika të shkurta ato të cilat besoj janë të rëndësishme mbi këtë çështje. Nëse diçka ka marruar, besoj që ndërkohë i shoshitim së bashku.
Faleminderit shumë yll për këtë kontekst. Jam shumë kureshtare ta di nëse gjatë këtij procesi të kërkimit të zgjidhjeve, është kërkuar zgjidhje prej komunitetit artistik dhe kulturor apo është kërkuar sepse tash po e shohim që në fakt komuna pas ka pas leje prej jush që të hyjë në hapësinë dhe tash jo që me bëu diskutimin në rrafsh kush ka faj këtu, por që po duket që komuna ka marrë leje prej manifestës edhe në diskutimet e fundit që i kemi pas, e kemi marrë një qëndrim i manifestës ku tash manifesta kërkon që komuna të tërhiqet prej hapësirave. Prandaj, ndoshta pyetja ime pas saj që e that është gjatë kërkimit të kësaj zgjidhjeje, sa do kohë ka marrë ky proces, pra do të ketë qenë prej januari deri në maj, a keni diskutuar edhe me komunitetin artistik për t'ju ofruar aty në ndoshta mundësi që ata me ardhe dhe me prezantu ide të implementimit programit ty në ose të manifestës ose çka do të qoftë.
Po, pa tjetër, do të thotë në një farë mënyrë në vazhdimësi jemi në kontakt me komunitetin kulturor, por edhe ai organizimi i kaluar ka qenë pikërisht në këtë drejtim, pra që të bëhet një që mos të jenë diskutimet vetëm në mënyrë kështu në katër sy apo ta dione, por që të kemi një farë lloj organizimi transparent ku gjithë mblidhemi në një vend edhe diskutojmë së bashku për modalitetet e organizimit hapësirës. Edhe besoj që në atë bledje janë dhënë disa propozime shumë të mira, cilat pastaj i kanë ndezur motorët edhe në te vetë bordi i manifestës, i cili më duhet të them është Edin edhe kryetari Roma, i cili ka qenë pjesë e këtij bordi, do të takohet rol edhe nuk i ka të gjitha ingerencat në fakt. Do të thotë aty gjithmonë pastaj janë edhe vetë donatorët, janë institucionet, janë personat që të menagjojnë me institucionin e kështu me radhë. Por si do qoftë, për momentin, ka me gjithë shka në dorë të bordit, shu që unë po flasë vetëm për bordin si mekanizëm. Prandaj, bordit tash është duke u marrë në këtë proces që të organizoj një lloj thirrje me cilën ftohen organizatat të aplikojnë me program 3 mujor brenda hapësirave të në qendrës për praktikë narrative, në mënyrë që ajo të jetë në funksion të tyre. Do të krijohet një juri, si pas këti plani, do të krijohet një juri, e cila pastaj i shqyrton këto propozime, edhe i bën përzgjedhjen vazhdimisht prej programit edhe kohës në cilën ato janë propozuar. Për shkak se hapësira është mjaft e, nuk është e madhe, por megjithatë është e një farë mënyrë eklektike, ka hapësira të cilat janë të lloj-llojshme, besoj që një pjesë e mirë e komunitetit mund të akomodohet me këtë model, e njëkohësisht mund të jetë edhe një lloj shembulli se si mund të organizohen disa prej hapësirave tjera të Prishtinës, të cilat ndoshta sot për sot janë bosh ose janë pa program adekuat. Pra, kjo është një lloj propozimi. Të përgjigjem direkt për pyetjen e juaj, po kemi pas kontakte edhe një me një me organizatat, edhe po organizimi i cili është mbajtur para prak prej këtij ka qenë pikërisht me këtë synim që të nisë ky diskutim edhe të jetë i përfshirë komuniteti në mënyrë sa më transparente të mundshme.
Për para, visu sa me së janë...
Edhe falë se edhe një çështje harrova të përgjigjem. Marrveshja me komunën nuk është në shkruar, pra nuk ka marrveshje me komunën. Hapësira i takon manifestës deri në dhjetorin 2025. Ndërkohë që hyrja e drejtorisë së kulturës aty ka qenë me një lloj marrveshje verbale, e cila gjithsesi nuk është tu duke u respektu apo është keq kuptu apo është nuk po e kuptojmë as ne çka po ndodh, por prandaj edhe është bërë tash kërkesa që hapësira ti rikthehet komunitetit sipas modelit që propozova edhe përmendëm më herët.
Faleminderit shumë yll. Vetë sa më sqaru një holsi përpara se më ua dhan fjalën juve kryetari Rama, me komunitetin kulturor a keni fol masi që om shelcën në pëja a para?
Të para se më mshilë të në përja, kjo ka qenë një proces i cili ka qenë kryesisht në dorën, nuk, bordi nuk është, nuk është, nuk ka ndërhyshëm aty. nuk ka qenë dorën e bordit në një farë mënyrë, ka qenë vetë menaxhmenti i hapësirës i cili është marrë me këtë çështje. Do të deri aty ka ekzistuar një model konkret qysh me u menaxhu hapësira. Ka qenë ekipi menaxherial i cili e ka pas programin e vetë dhe i ka vazhdu procedurat e veta. Për momentin që kjo ekip menaxherial ka dalë jashtë funksionit, atëherë ka hyrë nevoja, është shfaq nevoja që të rimendoj modele për menaxhimin e hapësirë.
Faleminderit shumë, Yll. Zotëri kryetar, Ylli po më ndaj e dëgjut dhe vetë po thotë që ka ndonjë keq kuptim, edhe po duket pak e frikshme qysh në bazë të një keq kuptimi, o po gjithë kjo gjëruldi, komuna i ka lëviz do zyra në një hapsin, një gjithë kjo rilokim, a mundeni me na tregu se qka ka ndonjë, sepse ju jeni në fakt institucioni që keni kontrat me manifestën, që e keni liru atë hapsir dhe çka ka ndodhur?
Faleminderit. Zëpari për shëndetje të gjithëve, po më vjen mirë që ka interes kaq të madh dhe komuniteti është bashku këtu sot në këtë ambient të mirë të Kosovë 2.0. Për shëndetje edhe gjithë këtu mësafirëve, panelit. Unë si kryetari kryë qytetit edhe kam qenë pjesë, që ashtu si që u cekë edhe maherët, kam qenë pjesë e bordit të manifestas, edhe kam qenë deputy director faktikisht gjatë manifestës para se me dhonë dorëheqje për me garu si kryetari kryë qytetit. Kështu që një farë mënyre çdo gjë që është bë nga manifesta bienale, e kam ndi edhe si kur me qenë edhe pjesë e imja, sepse kam qenë pjesë e procesit. Edhe çdo gjë ka qenë super fantastike për qytet, edhe vazhdon me jetë një ashtu një legacy pozitive për gjithë komunitetin. Dhe prandaj si e tillë, edhe kam dashur që CNP Center for Narrative Practice me qenë së paku me qenë ajo diçka që vazhdon, është e vazhdueshme. Ne kemi diskutuar më herët edhe për, si që cekë më herët edhe për tulturën me qenë, mirë po për shkak të madhësisë të projektit ka qenë e pamundur që ajo me ushtu për para në atë kohë. Mirë po këtë po ushtu për para tash. Në dhe nëse ne kemi përdorë manifesta bienale si një platformë ku edhe një numër të madhë të ndërtesave këtu me fokus në tulturën edhe kemi pastru, kemi organizu workshops aty me manifesta, e tash e kemi edhe një ekip fituese që është duke dizajnu gjithë këtë hapsin, e po ashtu kemi edhe investitor, se në këtë vit, në janar të vitit 2024, pra në këtë vit, kemi pas edhe konferencën e parë për investitor, ku edhe kemi paraqit tulturën si një ndër projektet ku investitorët mujnë me ardhë me investu edhe ne me pas tërë dikur rrëth 20% e hapsirave me të që jenë të dedikume për art edhe për teknologji edhe në këtë muaj po e organizojmë konferencën e dytë ku edhe i kemi tash investitorët që kanë me prezentu propozimet e tyre për transformimin e kësaj hapsine super të madhe, është dikun tash me dizajn, dikun rreth ka qenë këto ndërtesat ekzistuar si rreth 12.000 metra katror, ndërsa tash i kemi e gjithë projektet dikun rreth 30 diçka mijë metra katror, kështu që ka me qenë një hapsinë fenomenale për artin, kulturën, gastronominë e tjera tjera në tulturë, duke mbrojt atë heritage, legacy, ndërtesat e vjetra, trashëgiminë faktikisht arkitektonike, ndërtesat e vjetra të kohës industriale. Paralelisht me te, mirë që ka ndodhë CNT, Center for Narrative Practice, edhe ka ndodhë një numër i madh i programeve gjatë manifestës, po ashtu edhe pas manifestës. Edhe është e vërtet që Lux Development ose Luxemburgu, faktikisht ambasada Luxemburgu të ka pas një fond prej 1 milion apo më shumë duket që kanë thonë që do ta përkrahin për 5 vitet e ardhshme deri në vitin 2025 ose ashtu që kemi ne kontratën si komun, për fat keq ajo nuk ka ndodhur, po ashtu po ndëgjoj për thëmë edhe prej bordit që probleme tjera kanë ndodhur, ndërsa unë kam marrë një telefonat nga Hedwig me kërku ndihmë. Do të thonë ndihmë me kërku si mundemi me ndihmu Center for Narrative Practice. Po si mundemi me ndihmu kësaj hapsine që të rihapet, sepse unë kam dëgju që është mbyll pas disa javësh, masanej pas disa muajsh, kam marrë thirrjen për me kërku ndihmë, sepse fillimisht është prezantu që do të rihapet në pranverë. Mirë po, nuk është rihap në pranverë, ose ka vazhdu me mbetë mbyllun, edhe ajo që kam thonë Hedwig, kam thonë që ne për momentin nuk kemi ashtu bugjetet të ndame për me ju dhonë bugjet për me majtë të hapun, mirë po që ka mundemi me bo për mos me majtë të mbyllun, mundemi që ata 6 personel që i keni pas aty, kemi diskutu, ka thonë që ndoshta mundemi me financu 2, më thonë okej, okay, ndoshta i marrim ata 2 që mundeni me i financu, edhe ne mundemi me majt një hapsin të hapun aty që të hapim si në pinë, më dhe të jetë hapun, deri sot të vendosni qka do një bebo me tutje. Unë jam gjithsesi për komunitet, për komunitetin artit dhe kulturës, për arsye se gjitha strategji tona, politika tona të zhvillimit të kryeqytetit synojnë që kryeqyteti të jetë një qytet i artit edhe i kulturës, pra me fokus në artë dhe kulturë. Edhe kemi kuptu me manifesta bienale që investimet në artë dhe kulturë për çdo euro që kemi investu, kemi të kthyera 4 euro apo më shumë. Në më thonë është një proces që ja vlen edhe në aspektin ekonomik. Nëse deri tash është pa kultura, do shta vetëm si një ashtu brain e financave, e kemi pa që ajo nuk është e vërtet, që faktikisht arti dhe kultura
vone pas të po
në tash po flasë në aspektin institucional, se vetë personalisht e di shumë mirë që ashtu është, mirë për në aspektin institucional, më dhonë është e stamped, më dhonë e vullosun, prej bienales, që më dhonë ka qene kalkulume dhe vlerësume që ajo është vetë vlera. Në aspektin personal, mund është me pa prej CV-së time që ashtu mendoj prej kurdo, prej shumë kohë është mirë, po tash këtu, cila është gjendja? Më thonë, gjendja në CMP është e njëta, CMP është e hapur, është vetëm, më thonë, është e vendosën drejtoria kulturës, sepse kemi po me rëndësi që me qenë dikush aty për me qenë e hapur. Nëse drejtoria hiqë të aty, ajo është e mbyllur. Deri sa komuniteti, apo manifesta dhe po më vjenë mirë që po ndëgjoj që, dhe më thonë, janë propozime tash që të ketë një organizim, që të ketë një uri, që po kërkohen propozime nga komuniteti për me ardhë dhe me qenë me pas programe 3 mujore. Ne si krye qytet, që ka kemi bërë tash, kemi marrë një iniciativë tjetër, kuratori i qytetit, i cili kemi ndarë një fond për 50 milionësh, ku edhe në bas të ti, pra ka qasje pre komunitetit për me bërë projekt propozime të cilat masanej mundën me pas programe edhe në qendrën për narrative practice, po edhe në për ndërtesa tjera të shumëta të cilat janë sot faktikisht të mbyllura, po janë me potencial fantastik për me u hap, për me u renovu, edhe për me ishty projektet për para. Për shembull, kemi një hapsin të mrekullueshme të stacionit trenit, tash që kemi marrë prej hekurudhave, ku edhe juftoj sot të gjithë komunitetin që shumë shpejt ne do bëjmë thirrjen për komunitet, për me arë me propozime se si me transformu atë hapsin aty, ku edhe ne do t'i ndajmë fondet për me transformu këtë hapsin. Pra, Komuna e Prishtinës, kreç ka ka bërë në këtë proces, i ka ndihmu manifesta bienale, për me rihap. Ne kemi kërku programin dhe kemi thonë, kur të jeni të gatshëm to come back, take over, e janë edhe vazhdoni, sepse unë personalisht jam interesuar që Fondacioni 14, pra manifesta 14 Fondacioni, të jetë jo vetëm në vitin 2025, po të jetë një legacy e përjetëshme që ndihmon komunitetit tonë në zhvillimin e artit e kulturës e performancave tjera. Edhe jo vetëm, po them ajo hapsin është faktikisht shumë e vogël në relacion me potencialin që ka komuniteti ynë i përgjithshëm. Mirë po, nuk mendoj që këtu është problemi te komuna, këtu është problemi ndoshta te një organizimi mirëfillt i të gjithë neve, pa e lënë jashtë askënd, për një diskutim, ne bëm diskutimin e parë dhe unë në diskutimin e parë kërkova për të njëjtën gjë. Do të thonë që me ardhmë propozime valide të cilat e mundsojnë që qendra për narrative practice me vazhdu me kriju, e po them që edhe sot ajo është e hapur, sot është e hapur. Po mos ishte aty drejtoria e kulturës, do të ishte mbyllur, domethënë sepse nuk ka pas fonde. Nëse sot vjen dikush dhe thotë ne kemi një program që manifesta bienale, po më ne fondacioni manifestës pajtohet me atë program, atëherë ne jemi të gatshëm për dhëm që çysh nesër me dal. Mirë po sa i përket tash vetëm me përmend edhe një gjë. Në aspektin kontraktual, domethënë manifesta, fondacioni i manifestës është përgjegjës për me gjetë fonde. Domethënë ata janë përgjegjës për me majt hapun atë hapësinë. Edhe në momentin kur e kanë mbyll, është në kundërshtim me ajo që ka kërkuar me kontratë. Mirë po them, unë nuk du me hi tash në nitty-gritty, sepse interesi jemi si kryetar është për me qene hapun, për fondacione 14 me vazhdu. Jo me hy tash në aspektin kontraktual, kush ka faj, kush s'ka faj, pse u hi, sepse e gjithë ideja ka qenë me shpëtu, jo me mbyt, me shpëtu atë hapsin për komunitetin.
Mirë po, Zoti Rama, që ka pësët yli, ose ju keni hy dyqyrë si palit shumë aty?
Ajo së është e vërtet fare. Nuk po thot, edhe nuk po thot yli ashtu.
Yli tha që ka qeni marveshje verbale, për ju e nënshkruar, që i bjen, pari, na nuk e kemi kontratën në dorë, mirë po ju keni hy në një mënyrë, sepse tash manifesta po kërkon që ju me dojë.
Okej, tash muj me hapë këtë debat. Nëse hapsina mbyllet, po mbyllet këndërtes, sot, edhe po rrin mbyllun, edhe po thret dikush, a mundesh me ndihmu me hap, se është mbyllun, a mundesh me na dhon 100.000 euro. Po jo s'mundem, po mundem me pas 2-3 vet, 4 vet që hyjnë edhe e sigurojnë hapsinën edhe vazhdon projekti. Edhe ka thonë, ok, po e bojmë këtë, deri sa ta gjejmë opcionin tjetër. Kjo ka ndodhë, asgjë tjetër. Nuk ka këtu tentativë me okupu hapsinën. Tentativa ka qenë me mbajt hapën sepse ka qenë mbyllun. Asgjë tjetër. Don kjo kreç ka u bë, unë nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj pse, edhe qysh, edhe çka është problemi fare. Domethënë është kriju një problem pa pas problem hiç. Faktikisht ka qenë problemi të cilin e kemi zgjedh, edhe ende mbajmë hapsinën e hapur sot. Nëse dikush prej ju don e ka një projekt, një program edhe don me shku me mbajt një performancë, një ekspozitë, një event, mundet sot me bo atë punë në CNP, në hapsina. Pra nuk është e mbyllun, është e hapun. Po ashtu, po të kishim lënë të mbyllun, atëherë pra po them do të ishte mbyllun. Pra sot, si rezultat i intervenimit ton, CNP është e hapur. Edhe është, po them, e gatshme, që në momentin kur manifesta apo se tash ne kemi kontratën me manifestin deri në vitin 2025, edhe s'po them që ligjërisht ajo kontratë është void, sepse nuk i kam përmbush pushtet. Po them që s'është, nuk është, edhe ashtu po du me qenë. Në më thonë që po e vazhdojmë që Manifesta Foundation, jo vetëm 2025, po edhe më tutje, ta ketë programin edhe që ndimoj komunitetit të artit dhe kulturës. E janë me një propozim, edhe me njëherë e merë një hapsinën për performanca, sepse për atë edhe ekziston drejtoria kulturës, për me indimu komunitetit, jo kundër komunitetit. Ne kemi hapsina edhe në ndërtesën e vjetër, edhe në ndërtesën e re për një zyre për drejtorinë e kulturës. Pra nuk është ky problemi. Problemi është mungesa e fondeve, mbyllja e saj hapsine, edhe masane këto kesh kuptimet, teorit konspirative, politizimi, qështjeve, ajo është problemi.
Na zoti Roma, veç po flasim çka jeni tu fol ju dhe po përpiqemi mi sqaru çështjet. Për shembull, unë kam një letër që ju e keni besoj prej manifestës ku decidivisht thuhet që bordi ka kërku prej komunës së Prishtinës me i liru hapsinat e CNP-s dhe me ja dhon qelsat yll rrugovës. Tash unë nuk e di, nëse po flas me konspiracion.
Kjo letër është para tash është shumë para një 10 ditësh, çashtu. A është ashtu yll? Është domethënë është dikun para 10 ditësh. Edhe tash un po them që po i them yllit, edhe bordit të manifestës, Ne jemi të gatshëm kurdo që vini me një projekt i cili mban CNP në hapun, pra nuk jemi të gatshëm me mbyll, se apo thoni me mbyll, po kurdo që jeni të gatshëm me ardhë me një projekt propozim, që është një program edhe që rezulton që mundet me qene hapun gjithkohën për program, e lëshoj me njëherë. Ose për ndryshe që po diskutojmë këtu, a është ma mirë të jetë ashtu si është sot edhe hapun, apo po del drejtoria kulturës prej aty edhe po mbetet e mbyllur. Cila është, edhe do më thonë, sot është e hapun për komunitet, që po e lëshojmë, po e mbyllim, po e adhojmë qelësat yllit, edhe po del drejtoria, edhe po rinë mbyllun. Do më thonë, qka kemi mbri me këtë? A kemi mbri diçka? Nëse është kjo, ajo që doni që po votojmë sot, unë po ju garantoj që nesër e bëjmë të njëjtën. Mirë po, diskutimi, debati duhet të jetë rreth çka është, domethënë në të mirën e komunitetit, mirë po pa i politizuar gjonat, sepse
Kur po thoni kryet, bani që pjëndër prej, kur po thoni politizim, çka po nënkuptoni, sepse mendoj që shumë
Unë
rëndësishme, kjo është çështje politike.
po mendoj që ne duhet të jemi pragmatik në aspektin e gjendjes së zgjidhjes së problemit. Pragmatik. Pra, unë sot këtu kam dëshirë me ju ndëgju juve të gjithë komunitetin edhe me gjetë zgjidhjen më të mirë për CMP. Cila është ajo? Cila është ajo? Çka mendoni? Cila është ajo? Edhe ajo çka vendos komuniteti, unë si kryetari i qytetit nuk shkruaj sot më një herë, edhe bëjmë atë më një herë. Cila është? Vetëm tregoni cila është kjo. Mirë, po derisa nuk tregoni cila është ajo, çfarë versioni është më i mirë? Në më thonë, a është me mbajt hapun, a me mbyllë? Vetëm
Faleminderit.
kjo.
Faleminderit shumë. Kryetar, kemi me vazhdu definitivisht se po dalin çështje që besoj na interesojnë gjithve, mirë po kisha me vazhdu me drenin, na pal dren se ka me marr pak kohë. Mirë po e di që kime me siguri kime thonë diçka për këtë, pa ta vone një pyetje të cilën kom bazë ta.
Në fakt, po para se me thonë, nashta është një formë e kry shumë a shpejt këtë diskutem.
Hajde.
Kryetari pyeti cila është zgjidhja, edhe unë po duam të tregu cila është zgjidhja. Edhe o kërkesa e parë e letrës që e kemi dërguar, nisi një proces i pjesëmarrës prej fillimit, ku përcaktohet qëllimi i Hifzi Sulejmanit, bëhet një proces transparent me pjesëmarrje të komunitetit në përzgjedhje të entitetit që do të menaxhoj me hapësirën. Hartimi një kontratë i cili i bën të qarta përgjegjësitë dhe detyrat e secilës palë, nëse po pajtohemi për këtë pikë, hajde po nisim më njëherë qysh tash. Dhe kjo kërkesë është prej ditës të parë dhe nuk besoj se ka rrugdalje tjetër për me i dhoni zgjidhje të qëndrueshme këtij problemi, të cilën këtu isha të i pa disa prej, me thonë, pikave që i punë më përgadit për me dhoni trajtim pak më holistik të krejt problematikës e pronave publike, po me zëtë ato ajo, qysh në intervenimet e para të vote pa mundën. Sepse këtu, qka na po e shohim, edhe që Hifzi Sulejmani, fatkeqësisht më së miri është përfaqë një problem të jetë të madhë që na kemi me fillimisht qysh e definojmë hapësirën publike, kujt i takon hapësira publike, dhe më pas në çfarë forme menaxhohet me hapësirën publike. Ajo që ka dëgju ma herët, është çka kishëm ju referu fjallë të kafeve, lafe, jena marrë vesh, kena folë, është një farë marveshje gojore, nuk kena kontratë. Hera parë sot që po përmenet kontrata, anë e po këzona pak që po përmenet kontrata. Hera në kalume nuk kom pas kontratë të manifestës me komunën dhe nuk kemi mujtë edhe me kuptu probleme. Mirë po sot, ta shka po e kuptojmë që në fakt probleme është shumë i pellë e nevoja jonë për me u marrë me këtë qështje, me i dhonë zgjidhje sistematike veç hala më e madhe. Problemet me shfrytëzim të pronave publike komunale nuk janë të këtij viti, as nuk nisin me manifestën. Janë prej që ekziston pothuajse Kosova si shtet. Ekziston një ligj që trajton dhënien e këtyre pronave në shfrytëzim, e që komunat kanë përgjegjësi të mëdha aty edhe në hartim të rregulloreve dhe procedurave tjera. Çka ka ndodhur ndër vite është keq përdorim tepër i madh i kësaj mundësie prej komunave, ku ka kryetar të dënuar me burg prej gjykatës me vendim të prerë për procedura problematike se si janë vënë këto prona. Këto prona kryesisht ju kanë dhënë bizneseve, korporatave, në këmbim të favoreve të ndryshme. Dhe këto që po i thëmë, nuk e në i farisie, kretë janë të konfirmume me vendime gjykatës me shkrime, autorialje, ullumtime, cilat mundën i me i gjithë gjithanej në internet. Në formën që është deri tash dhe vazhdojmë e odhonë pronat prej komunës, është një farë përgjithsie dhe drejte pothuajse pakufishme vetë kryetarit dhe disa asamblezëve për me mujtë me vendosë për pronat. Këtë tash ku problematizohet kjo është edhe të fakti që na e përjetojmë dhe e shohim një pronë publike. Kur folim për shembull për parën publike, parët e taksa paguze, buxhetin e shtetit, kena ligj të buxhetit, kena ligj të prokurimit, kemi forma se qysh se cili mjet financiar, që mbledhet prej taksave dhe formave tjera, mundet me u shfrytzu dhe duhet me u shfrytzu. Tash dikush mund të më thonë po edhe aty ka kesh përdorime, po, mirë po ajo që është e tjetër. Te pronat nuk ka kur far procedure, prona nuk shihet si pasuri e përbashkët. Kjo është jetë si një pronë e jemja, nëse unë jam në komunë për momentin drejtor, kryetarës e asamblejës, apo kur të vjen i radhës ose e radhës në një mandat tjetër. Dhe këto mas mirë të shohim edhe të një prej prononcimeve tash me rasën e Ibzi Sulejmanit të zëdhënësit të komunës, ku gazetarja e pyet pse keni hy në një objekt i cili ka qenë në pronësi të manifestës, dhe tash ai pa ashtu me një sinceritet të plot, vështot po pse mos me hi, ose pse me folj, me konu desh me folj, kur ajo pronë e jona na për veti vendosim dhe bojmë qka do. Më thonë kjo është, përveç që praktika është edhe bindje e thellë.
Na veç e diskutujmë këtë çështje pse jemi hi.
Po, vështë pjotëm se po mundona me ndërtu kështu pak ma shumë dhe me punejt pak në për këta njerë që kanë arë, sot ka zvonë me nëngu, me tentu me sharu rënjen e problemit. Dhe kjo shihet si e tillë për vetë zyrtarëve të komunës, që unë vendosi për ata që është du dhe që ka du. Po nuk mundet me u vendosë nësë ajo është pronë publike dhe na ta kanë gjithre. Të njëjtën tash e shohim afërsisht edhe prej bordit të manifestës. Nëse kjo pronë ju ka dhonë manifestës në shfrytëzim, kjo pronë nuk është dhonë me në pakthem dhe nuk është pronar i pakufishëm as antar të bordit të manifestës, as manifesta, as kusht tjetër. Do thotë ka kontrata, ka detyra dhe përgjegjësive në fund, ajo është e publikut dhe i takon komunitetit. Mundet me pas një situatë ku manifesta apo një organizatë tjetër pas në probleme financiare, probleme të ndryshme tjera të operimit, po ajo duhet të trajtohet. Ato probleme duhet të trajtohen me komunitetin dhe tentohet me u gjetë zgjidhje me komunitetin. Jo me shku me u bë do diskutime, do marrëveshje të cilat vetëm se e thellojnë problematikën, e humbin besimin se na diçka mundemi me bërë rreth hapësirave publike. Mandej ndodha antagonizimi që edhe sot vazhdon me u përmend politizimi ose teoritë konspirative. Unë sinqerisht nuk di çfarë teorie konspirative ka këtu, kur 300 veta qohën dhe thojnë, hej, kjo hapsirë e ka pas një destinim. Hajde të këshyre me majtë këtë destinim, sepse për këtë arsye është themelu. Dhe na po lypim vetë që ka keni thonë, komuna, që ka thonë manifesta, vetë me indajnë mrapa. Nuk po mundet manifesta me indajnë mrapa, në regullë, hajde të këshyre me zhjetën tjetër, në dështë ta manifesta e përfundon me kasë, edhe ashtu kështë një kontrat dhere në 2025 në paska, dhe qëllimi është më Hizi Sulejmani me qëndru aty përtej për parim ramës, përtej manifestus, përtej se cilit prej neve këto. Vetash, pse bohët problem vendimi i komunës e Prishtinës për fillim është me hynë zyre në atë hapsirë dhe më pas krejt forma se si është trajtu. Para se me u marë vendimi për manifesta me u bo qendrë komunitare, ka pas diskutime, ka pas proces pjesëmarrës. Një pi personave që jam përfshi shumë herët edhe në diskutim të modaliteteve kryesisht ligjore, se si mundet me u dhonë një pronë në shfrytëzim prej komunës nëse ky vullnet ekziston, kom qenë edhe unë, e po besoj edhe dhjetra e nëse jo dhe qindra persona të tjerë në këto diskutime. Dhe aty ka dalë një propozim, ka dalë një rezultat i cili është me u menaxhu prej komunitetit, në këtë rast përmes fondacionit Manifesta dhe me u ndërtu program, me u hartu program i vazhdueshëm dhe me ofru në jetën kulturore dhe komunitare të Prishtinës. Ajo ka ndodhë, ka pas një aktivitet deri në një moment ku nuk ka pas. Ku bëhet problem tash kjo është forma si është vendosë. Kur farë komunikimi? Nuk, në momentin që një proces është pjesëmarës, nuk mundet më kjo me metë vetëm në mes të disa personave të bordit të manifestës dhe komunës e Prishtinës, sepse mrapa Hivzi Sulejmani vjen si rjedhoj e kontributeve dhe shugarancave e investimit njerëzore e human të plët njerëz dhe të tjerë. Dhe kjo nëse nuk shihet si e tillë, është tepër problematike, se mandej na po e përvetsojmë këtë dhe po ja hupim sa të karakterin e pronë publike dhe është për komunitetin. Dhe nëse qëllimi është me zhvillu komunitet dhe kulturë, ajo duhet t'i ketë edhe krejt elementet për cilëse dhe jo me një moment mi ndru destinimi edhe me usilë të thuse kur gjo nuk ndodhe. Forma jo transparente. Tjetër, nuk ka plan të qartë të operimit. Po, thuhet që hajdeni me programe, po nuk është ideja hajdeni me programe. Ideja është me pas një plan më të qëndrushëm dhe me u menazhu prej komunitetit. Na shumë mire dim çka nënkupton kur politika përfshihet në një institucion të tillë. Tash, nëse jo kjo qeverisje, nëse jo ky kryetar, eventualisht ai jo hapësir ka mu boni hapësir për eventet të partive politike, sa më afër fushatës, as më të nxjeshë në eventet, edhe grupi njerëz dhe po ashtu i ofert me pushtetin. Dhe kjo nuk besoj që është në interesin e askujt, përfshi edhe komunës, që të krijohet një hapësirë e tillë. Forma se si u tentu të pak të në diskutimin e parë që e patëm në Hivzi Sulejman, u boni kësi një farë populizmi me të pavërteta. Arsyja pse oshtarë fillimisht komuna, se kena zjetë shprica, kanë hypë fmi në kolë, mu konë rezik për komunitetin, po këto nuk janë arsyje, po një shprica mundet me u zjetë shprica ka dhe gjithë ka tjetër. Po të ashtë e këthejmi të qaj e që une po du me theksu ma shumë. A jemi të folë si institucione, komunë dhe institucion, ku na marveshet dhe vendimet i boj me kontrata dhe vendime, apo mirëm i veshme, apo ja bojmë që shto po, hajtë se pak ma, okej, okay, në regullu më rëm veshë. Ekziston një kontratë dhe njëpin kapitujve të asaj kontrate në mes të manifestave dhe komunës, janë përgjegjësitë të manifestës edhe të komunës. Dhe një prej neneve të para të kësaj të këtij kapitulli për përgjegjësitë të komunës, thotë se përgjegjësia e komunës është mirëmbajtja e hapësirave ku e përfshin pagesën e rrymës, ujit, mirëmbajtje për zjarr fikse dhe mirëmbajtje në përgjegjësime edhe të sigurisë. Do thotë kjo ashtu kështu paska qenë. Përgjegjësi e komunës, nëse po dojmë me u kthyte shpricat dhe fëmijët që po hypin mbi kujt. Po nëse nuk ka kjo arsye, ajde të folim arsyen e vërtet. Nuk ka fonde manifesta. Në rregull, ka komunitet, ka besoj edhe të tjerë të vullnetshëm që mundën me kontribu, që qoftë për një afat të shkurt ose për edhe afat më të gjatë me u siguru një financim më i qëndrueshëm për manifestën. Po jo kjo me u tentu me u bo një farë, një farë antagonizimi se o politika, kusha politika, cilja është agenda jem kështu partijake në këtë rase politike, fakti që jemi këtu të diskutu për një problem të tilë, krejt jemi tu përfshina një diskutim politik. Fakti që tash e kemi një drejtori aty, me njëherë e ndrën natyrën e programit. Na sot ishëm në atë hapësirë për me dhonë një prononcim për emisionin mëngjesit të RTK-s. Dikush e ka qenë para 6-7 muajve në CNP, dhe tash e shetë që aty ka njësë murrita si bari, i cili del veç kur nuk shkel dhe nuk ka njerës për rrëtha saj hapësire. Tash e ke mirë pak me pa një farë kështu, një farë gjelbërsia pak më të madhe në Prishtinë, po në anën tjetër ajo tregon për çka u ndodh me aktivitetin në hapësirë. Çka un personalisht mendoj, po besoj që edhe kërkesa kryesore kur e kemi nisur këtë diskutim si grup, është vetëm proces i njëjtë pjesëmarrës dhe me pajtim të komunitetit mundet me i dhonë zgjidhje përfundimtare manifestës. Nuk mundet marrveshje në mes të individëve apo në mes vetëm të manifestës dhe komunës. Nëse kjo kishte tentu me u gjetë ma herët si zgjidhje dhe në forma zyrtare, ajo edhe kishme qenë legjitime. Po në pikën ku jemi, nuk ka legjitimitet dhe punë kjo mendimi jam personal, nuk ka legitimitet as manifesta me e marë përsi për krejt këtë proces dhe tashti me përcaktu të ardhmen e Hifzi Sulejmanit. Kjo duhet të kthehet në bazë, duhet të zgjerohet grupi njerëz që përfshihen në atë komision, në atë juri, në ato diskutime për me u vendosë për të ardhmen e manifestës. Dhe krejt të fundit për këtë pjesë të parë, për ironi, nëse marim me këshyr programin e kryetarit Rama, kur ka garu për kryetarit Prishtinës, i ka të premtume krijimin e katër hapësirave kulturore me bazë në komunitet. Dhe tash, përveç që ato nuk e di ma kanë mendodhe dhe një ekzistuese, shkon dhe i mirët statusi i me bazë në komunitet dhe ajo bëhet zyre e komunës. Dhe po e theksoj zyre e komunës, e zyre e komunës dihet çka është. Zyre e komunës është një person, disa persona, politik të cilët janë aty një kohë dhe mandej mo nuk janë. Dhe pjesmarja, prezenca fizike e tyre në hapsirë të tillë, normal që ka ndikim, normal që ka edhe perceptim jo të mirë. Dhe na me folë sot për shtkurjen e hapsirave komunitare, për deri sa na jena konë të pritë katër hapsira të reja komunitare, përmenën edhe Lagje, Bregu Dili, Dardania, Qendra, dhe në Qendër tash, një që s'pështojmë një, po vishë po e largojmë.
Faleminderit, Dre. I mbuloj disa pika për cilat po ata qef me folë edhe me Rozafën, sepse këj procesi u rikthy në diskutim mbas letrës që e keni dërgu, se sa a ka qenë e partizume, apo jo, mundeni, po mënoj, me nga tregu, ndoshta veç në raport në ato që po thotë kryetari, për që për mua jam kurështarë është që me a qit drynin ose me a hek drynin një apsine, nuk do me thonë që ajo apsine është të funksionu, sepse po aqë sa mund është me e mbyll një apsine, unë është edhe me e qelë, po mësë me bu kur gjënë të. Pra ndaj, po më interesonë, qka ka qenë qëndrimi ju, qka ka qenë burimi bazë i kundërshtis t'juj ndaj levizjes komunës në hapsinën e CNP-s, a ka qenë ideologjik, a ka qenë pak ma i madhë, se so mja japë qenë, sa cëpse jemi të full si me kuni fakt trafike, CNP-ja që e dojna me diskushereve, ja japë qenë, sa jo i marë qenë, sa të pak, po më intereson qysh pesheni CNP-na, a pesheni a i kursi pak madhë madhë dhe kështu.
Po, që kam asë edhe kryetuari, po ka që shumë me na gjujtë përgjësi neve, edhe me kërku prej neve zgjidhje, hajdeni jo me zgjidhje, problemi është i përbashkët, nashta ja vlen edhe me diskutu që ka përgjëtësia jonë si komunitet. Për shkak që ky reagim nuk vjen veç për shkak që ka ndodhë që ky rast, po për shkak që ekziston një farë urgjence që me rikthy që të bisedë, në mënyrën qysh ishtë dasht me ndodhë. Edhe na si komunitet, pavarësisht qka po flitët këto e qka po thët manifesta e qka po thët komuna e kush e ka thajin e kështo ashto, është me rëndësi me ardhë dhe të do të termat përbashkëta edhe të një vizion i përbashkë se qysh pishohim qëto hapsina edhe qka jena të gatshëm me bo soher që rrezikohet një hapsinë e tillë, edhe so po lypim prej në këtë rast unë kisha mujt me thonë që për menaxhimin e hapsinës së ish bibliotekës Hifzi Sulejmani nuk besoj që deri në këtë moment ka pas ndaj konsultim të mirëfillt me komunitetin për menaxhimin e hapsirës. Edhe që aty duhet me fillu gjithçka. Nuk mujna tash me dalë të kena me bo një thirje të hapun, po hajdeni me program, hajdeni me idea, të dizajnojmë qëtë proces bashkë me komunitetin, edhe të këqyrim qysh me majtë që të bise gjallë, që mos me pas nevoj gjdo herë kër ndodhë në i qëse rase, na tash mu mobilizu. Është shumë shqetësuese edhe ofenduese, kisha me thonë nëse shihet që këtu ka ndaj farë synimi vetjak qysh edhe shpeshherë është pretendu prej kryetarit për shkak që keni thonë edhe në asamblejë komunale janë lajthit 300 organizata edhe njerëz. Na po vim këto me teori konspirative, kështu ashtu. Kena thonë edhe në diskutimin e kalum, e po thëmë edhe qëtash që interesime jonë për që temë është shumë i sinqertë, edhe që me thonë, jemi të angazhu me që temë shumë agatë se prej kur keni ardhjën pushtet, shumë agatë se prej kur ka ardhë manifesta, edhe si artista, si punëtor në kulturë, po edhe ma gjënë organizatat e shoqënisë civile, se nuk është problemi këtu veç të mungesa e hapsinave për kulturë, është të mungesa e hapsinave që mujnë mu shfrytëzu për aktivitete, për komunitetin. Veç kisha me thonë që nuk është që kjo punë që e bojna për në e farë loj përfitime, na veç që kena punët tona, unë jashtë atë qësaj organizoj aktivitete kulturore, mirë na me komunitet, edhe krejt që kjo angazhim është vullnetar, edhe shkon për tej orarit punës e për tej krejt obligimeve që i kam. Edhe veç i kësha ftu që për një me me ndëgju, qka e na tu kërku, propozimet janë qarta, i përsërite edhe drene, edhe sinqeresht, nuk mujna edhe me thonë, nuk mujna me qitë që ashtu bisedën që na po lypim me mshel hapsinën e ju po lypni me qelë, se pak që ashtu po delë mande që ju pe qelëni, se na... Na pedojnë atë kundër tënë, po vishte për fundaj. Jo, po të që argumentove dulë që na pedojnë a me mshelë, e të pedojnë me qelë. Po është ma i thellë probleme se që kaqë, edhe na po mënua me shpjegu pësë është. Së përdi, në është ambjen menë edhe në i sen tjetër me thonë.
Po tjetër.
Po atë edhe diçka, po më ike, se ndërpreve pak.
Tash, vetëm një gjohë, ndoshta mundosh me kuptu reakcionin tim personal në ndërlishmëri me qysh ka ndodhi eventet. Nëse ti thirësh për me ndimu një proces, për me mbajt hapun, edhe mundosh me bëj çdo gjohë me gjithë ashtu immediate help, ndim të shpejt për me mbajt hapun, edhe bënatja e mon hapun, edhe masane akuzohesh. Normal që nuk është me siguri kishe pas një reakcion të tillë edhe ti vetë, sepse nuk keni artë unë me mpyt pse ose qka ka ndodhë. Ndoshta nëse kishim pas këtë diskutim, nuk ishte qenë koleksioni 300 nënshkrimeve se komuna e ka okupu si empin, sepse nuk ka qenë okupim, po them, nuk ka qenë tentativ për okupim mirë po veç për me mbajt hapun për komunitet. Edhe thash edhe sëd, edhe kam thonë edhe në takimin e parë. Tash prej takimit parë, nëse komuniteti, edhe unë mendoj pikrisht pajtohemi në këtë aspekt, komuniteti është ai që duhet me vendosë se çka ndodh me këto hapsinat publike, edhe pikrisht unë kisha me qenë biggest supporter, supporteri më i madh i komunitetit për me hap këto hapsina publike për artë dhe kulturë. Edhe ndoshta, nëse kemi pas një diskutim të ngjajshëm të tillë herën e parë, mendoj që sot hera e dytë kishte më qenë më mirë me qenë si workshop. Domethënë me pas një tavolinë këtu ku të gjithë ne së bashku vendosim cilët janë hapat e rradhës. E jo se po themi që ju keni menduar mirë, ne kemi menduar mirë, domethënë të gjithë po mendojmë mirë. E jo keq, të gjithë po pajtohemi që këto hapsina duhet me qenë për artë dhe kulturë, për komunitetin edhe artë dhe kulturës, po pajtohemi kështu 100%, pa asnjë diskutim. Mirë po, cilët janë ata hapa që i marim, dhe më thonë, kush e merë vendimin edhe kush e merë përgjegjësin për hapat e më të tjeshëm. E tash, këtu sot, që jemi së bashku, ndoshta mundemi edhe sot me shfrytzu këtë hapsin, edhe me pas një diskutim të hapun, ku me thonë, okej, hapa konkret të transformimit të kësaj hapsine, prej ku është sot në atë që ka duhet me qenë, po i marim sot së bashku. Edhe tash, nuk është vetëm, edhe vetëm hapsina e CNP, e Center for Narrative Practice. Prishtina ka një numër të madh të ndërtesave të hapsinave me potencial për komunitet, për komunitetin e artit dhe kulturës. Edhe komuniteti së bashku, po them, me institucionin e kryeqytetit, mundem me qenë proaktiv në aspektin e vendimarjes ose krijimit një farë strategji ose një programi ose një procesi, se si me i dhonë këto hapsina për komunitet. Që sot, për shembull, sot përmenda vetëm një hapsin që po mbjen mend, që është hapsin fenomenale që ne kemi marrë prej këtyne, prej kurudhave, prej kompanisë të kurudhave, për me adhon komunitetit, më dhënë për me ha për komunitet, kush duhet me marrë atë proces, kush duhet me thirë, me thonë, okej, qka me ndodhë këtu? A me ndoni që duhet me i majtë takimet të tila, më thonë me eftu komunitetin, edhe në një takim të tilë vendosim qka bëjmë? A me ndoni që duhet me ju përmbajt një regulore se cila ekziston sot, në më thonë është një regulore që asë njëri prej neve nuk jemi të knaqën me atë regulore, sepse s'po na mundson potencialin ose hapjen ose lejimin e artistëve me shfrytzu këto hapësina në mënyrë të mirë, të shpejtë e drejtë, ose kush është ai që merr vendim? Do të thonë, a është çaj administratori i komunës, a është kryetari, a jeni ju? A jeni ju? A jeni ju? Do të thonë dikush duhet me marr përgjegjësi për një organizim të hapjes të mundësive të këtyne hapsinave. Ne çka po bëjmë sot ose çka duhet me ik, duhet me ik këtyne vetëm proceseve ku tash po tentojmë alon fajin njëri tjetrit. Na po pajtohemi edhe ndoshta po fokusohemi ku po pajtohemi. Po pajtohemi që këto hapsina duhet me qenë të artit dhe të kulturës, të komunitetit. Këtu po pajtohemi. Apo, po pajtohemi që arti dhe kultura duhet me pas të hapsina. Tash, që veç për e përfundoj dhe për të ato. Tash, nëse po pajtohemi aty, atëherë kush duhet me i dhonë këto? Pajtohemi kush? Edhe si?
Për para se me full rezorfa, zëtë kërëta, sepse e kom të gjuhë dhe herën e kalume këtë EJA-ni, sepse bile e di që e pati përdoj një farë metafore që komuna reagon si në raste urgjente, por qytetarët e këtij qyteti ju kanë zgjedh juve për me qenë proaktive dhe me identifiku nevojat e tyre. Kështu që thirre caktojeni një takim, e keni kuvendin komunal, sallën e madhe, që dëni e kemi termokisin, e kemi CNP-n, e kemi këtu, edhe vim besoj.
Po, veç organizoni diçka të moderume, që me mujt me dojnë pa sanet konkrete që jenë të ufoll, po veç edhe të përfundoj qka do ashta me thonë, se po mene, përfundu të prap të e ilustru qëta që për një me pondina që nuk jeni të na ndëgju edhe marë me argumentet tona në letrën publike, nëse se keni ledzu, juftoj me ledzu, e shpjegon shumë mirë situatën, qashtu që shëshohim na, jenë shumë qarta kërkesat, nuk cekët asë një herë që e keni ozurpu, dhe ju vazhdojni me përdor që atë gjuhë, e ma një përmes që asaj gjuhë, me thonë që na e kemi këto, na i farë, që apë di, me të thonë diqka... Na kre që ajna të thonë, edhe qka po lypem që komuna me kuptu, është që drejtoria e kulturës nuk është e thirën me menaxhu me një hapsin publike. Diskutimin e kalum, që ajo folke, hajde një me ideja, nuk është që kjo, na po lype me bo një thirje të hapon që mja dhonë, a bënë vështë të përfundaj, se po më hutan, po lemë të përfundaj me ndimin, të hutan. Po bëne të, na po lypim prej teje. Po
prej të shpak, a bën tash
në... Po jo, po jetë ndërhy.
A bën... Apo dhe një komunitetin e
vo. Po, a ka mundësi...
Veç pak, Po vesh të përfundoj deri në fund.
A mundemi vesh Rozia e përfundon, mandej mandej.
Po jo, vesh të përfundoj.
Po më merr kohën që të vi për më përfundoj dhe mandej vazhdoj.
Drejtoria e kulturës është atë për me përkras skenën e jo për me menaxhu me kulturë. Për që ato jemi të lypë që me i largu zyret prej atë. Hopi por. Hapsina mundet me mbet me u menaxhu përmënoj, me mirëmbajtja e krejt, pa pas nevoj me qenë drejtoria atë. Edhe mundet mu gjithë, bashkaresht, mujna me gjithë në i formë, tjutna. Gjatë periudës të tranzicionit, ku është hapsina aktive, po na që ka pëllypim, është që ajo thirë e hapën, mu dizajnu bashkë me komunitetin, edhe prapë, mase prej fillimit, po na gjuni përgjithsinë, të marim edhe na përgjithsin që kena me reagu edhe për juftoj krejtve, me u bashku në krejt qëtë iniciativ, edhe mu informu sa ma shumë në lidhje me qëto qështje, edhe me ngrit zonin sa ma shumë, edhe me lyp përgjithsi, se qatë senin ato e buon funditës, nuk kena vështë të gjujtë faj, e keni një rol, një pozitë zyrtare, edhe po lypjen përgjithsi shumë e thjeshtë, edhe kërkesat janë shumë konkrete, që që vështë të dzajeni.
Falim dhe e shumë. Mandej është yli, sepse s'po du mi po pa drejtësi, okay. Vështë është në ekran, yll, për një moment.
Po edhe nuk e di se është ekran i madh, po po mundua.
Po më mund të mos tani.
Okej.
Më falë, Yll, veç shumë shpejt. Unë prapë po them, unë kërkova edhe mendoj që komuniteti duhet me marë në dorë procesin e artit dhe kulturës. Jo politika ose institucionet që ndrojnë politikat e ndryshme, pra komuniteti. Edhe ideja është pikrisht për me pasë qatë pamvarsinë prej politikës. Për këtë edhe po them që duhet komuniteti me organizu, me arë në propozim, edhe me shtu gjana për para. Jo, ne s'kemi asni problem, më s'kam problem me organizu një event, edhe ndoshta event i radhës, po them e bojmë ashtu me workshop, si workshop. Mirë po, përgjësi nëse nuk dënë me marë përgjësi për një organizim, atëre dikush duhet me marë përgjësi, i bjen, se për ndryshe nuk ndodhin gjanat. Për këtë arsye po them që është mirë nëse që sot po vendosim a po e organizon komuniteti apo e organizon komuna. Edhe po e vendosim që
këtë
takimin e radhës. Takimin e radhës, demokraci e drejt për drejt. Kush
po me kushtetutën
me. Po kjo është mënyra më e mirë se ne për atë dhe jemi bo bashk. Edhe unë çka po duam të thonë që nuk po bllokon, unë si kryetar i kryeshtetit kam fuqi vendimtarëse, edhe po them që unë po duam të përdor këtë fuqi për me demokratizu këtë procesin. Tash nuk di çka më shumë mua më dhon unë komunitetit se sa me demokratizu procesin. Edhe tash vendimtarja pra let vjen prej komunitetit, let bëhet propozimi. Edhe ne po e marrim atë çka është vendosur prej komunitetit si bazë mbi të cilin edhe veprojmë. Pra kjo është ajo çka po them.
Faleminderit shumë, besoj që veç që me sa po e shoh se kemi yllin edhe mandej duhemi me pas publikun, me sa po shoh zoti kryetar veç duheni me marr nismën, me kriju një mekanizëm përmes cilit komuniteti ju përgjigjet, sepse komuniteti nuk mundet me ardhur për para komunës, e cili është një farë burokracie,
jo,
pa kuptim,
jo,
edhe me thonë...
Ashtu si është kuptim. Organizu për shemull ato 300 nënshkrime, mund është shumë ma letë, me caktu një takim edhe me thonë, bë kërkesë, nëse do një komuna me organizu, e bën kërkesën edhe organizon komuna, nëse do një vetë me organizu në një hapsin të komunës, ose në komunën e vjetër apo trenë, atëherë ne e bëjmë. Po okay. Them që opcioni është super i hapur, demokratik, në dur të komunitetit.
Shumë mirë. Faleminderit shumë. Ylli edhe mandej po e lojmë sepse jemi bu pak të padrejt ndaj njerëzve. Na falni.
Okej, okay, faleminderit shumë. Do të mundona me qenë i shkurt. Nuk diskutojm, por mendoj është në rëndësi me usharu të paktën prej anës time disa pika. Çu shpo e shohun edhe në fakt që është përshtypja edhe ma herët, Diskutimi është i rëndësishëm për shkak të dy niveleve që i ka mbrana. Një është ajo nevoja emergjente që me zgjidh problemin e qendrës për praktikë narrative, pra Hifzi Sulejmanit, po dhe e dyta ka të bëjë me përcaktimin e një modeli i cili mandej kishë mujtë me shërby në shta edhe për hapësira tjera kulturore, cilat e kanë një lloj organizimit të tillë publik edhe të pavarur, një qëse bashkëpunimi. Na e dim që Hifzi Sulejmani po është pronë e Komunës Prishtinës, por ajo ka qenë hapsin jo funksionale deri vitin 2018-19, kur e ka marë manifesta, edhe kur ka njësë aty me spari me pastru, me regulu, me investu, me këthy ato në hapsir funksionale, ku pas taj ka posë edhe aktivitet. Tash ajo, praktikisht, është këthy në një hapsir kulturore të hapur të qytetit. Fatkecisht, po nështë ta fatmirësisht, ka dhe hapsira tjera të tila në Prishtinë. Ka shumë ndërtesa tjera cilat janë duke fjetë, janë zbrasta, janë të braktisuna, e që nuk ka kurrë fare iniciativa me ato me urinxhall. Unë e ndëgjova më herët kryetarin për një ose dy që i përmendi, është shumë lajm i mirë që ato me urinxhall dhe funksionalizu, me pas një farë modeli, por problemi dhe sfida që për në shfaqet me këto hapësira tash është qysh me gjithë qëtë modelin e menajimit të tëre. Në rastin e manifestës, e kemi pasat bugjetin e Luksemburgut, me cilin është gjithë një farë mënyre e organizimit. Për me spjegu shkurt, bordi manifestës, i cili ka operu dyre atëre, e ka vazhdu funksionin e vetë për mes qendrës për praktikë narrative, dhe më thonë ka qenë një lloj zgjatimi i vetë manifestës, edhe me bugjetin e cili ka qenë, ndonë është mundu me mënyrën më të mirë që është mundu me mbetë e hopën kjo për komunitetin duke ofru edhe program, për edhe duke qenë hapsir në shërbim. Pra, jo veç me ofru program vetë, për edhe me qenë hapsir në shërbim. Është shumë me rëndësi me datë, mi dalu të dyja. Tash, e përmenë ma herët, ka ndodhë që ka ndodhë. Diskutimi tash që du të më bëhet, që është dëgjova dhe pej drejnit edhe prej rozit ma herët, është cilin model tash të gjejmë për me mujtë me funksionalizu hapsinën. Do të thonë cili qenë ka kjo model. Në vitin 2018, në shtator, me 11 shtator, e mandel me 31 shtator, Asambleja Komunale e Prishtinës e ka kalu një regulore, një statut, që quhet Qendrat Kulturore të Prishtinës. Si pas qasoj regulores, modeli që është propozuar atëherë, ka qenë hapsinat e ndryshme që i ka në dispozicion komuna, për me anashkalu ligjin për shfrytëzim të hapsirës publike, ja jap në shfrytëzim qendrës kulturore të Prishtinës, edhe ajo pastaj bën thirrje të hapura publike, cilat mundën me qenë 1 vjet deri në 3 vjet, ku komuniteti kulturor ofron program në ato hapsira. Por aty ideja ka qenë që me qenë pak më afatgjatë, pra 1 vjet deri në 3 vjet. Për shembull, te Hifzi Sulejmani, te Qendra për Praktikë Narrative, bot shpallë thirrja me një juri të pavarur, aplikojnë organizatat në aspektin programor, buxhetor, organizativ, e kështu me radhë, logjistik, edhe pastaj ajo e cila merr më shumë tipik e shfrytëzon, e menaxhon, e operon atë hapësirë 1 vjet deri në 3 vjet përsërisht prej programit. Kjo ka qenë një lloj propozimi që rëndon atëherë, i cili kur nuk është jetësu, një lloj modeli është shfrytëzu te Kino Armata, sepse edhe Kino Armata është pak a shumë e ka të njëjtën formulë, aty e kemi do të thotë hapësirën e cila është publike, por që operohet prej organizatave të pavarura. Tash në soj kum po unë është bëhë shpallja e radhës, kush do të jetë me lloj drejtori i soj. Aty ka deviju pak në 70 plani, po megjithatë është ajo ideja që të jetë e hapur për gjithë. Tash te Hifzi Sulejmani mendoj që është momenti duhur me testu diçka të këtij lloje, dhe mund pëlqej shumë që edhe komuniteti praktikisht e ka propozuar një gjë të tillë. Edhe prandaj po pajtona plotësisht që nuk është aty vendi me qenë një zyre sot. Do të thotë që unë përkuptoj që përmes zyres ajo po mbetet e hapur, e ndoshta po mirëmbahet e kujt e di unë, por gjithsesi kish shumë më mirëmbajt edhe pa pas zyrën e të. E nënën tjetër, nuk e di nëse i keni pa, mund para disa muajve më ka shfaqur në Facebook një thirrje një bari, një biznesi privat i cili kishte synim me hap pikën e vet pikërisht në Hevzi Sulejman. Pra, unë jam i bindur që kryetari nuk është i vetëdijshëm për këtë, dhe kjo është ndonjë proces që ka ndodhur atje në prapavi, e që po shpresoj shumë që është ndal, por ka pas tendenca të tilla. Pra që me u kthy tash kjo në një farë mundësie për bizneset, do të thonë me u kyç në gjithë këtë proces. Unë s'kam kurrë kundër bizneseve, është krejt në rregull, por me gjitha to na vynë hapësirat kulturore me majtë sa më shumë të tilla për komunitetin. Prandaj është edhe kjo brenga që nëse drejtoria vazhdon me mbet aty, mundet me pas keq kuptime të tilla dhe mundet me pas pastaj procese të cilat nëse me në leju një hapsirë ku mundëmi me provu një mënyrë shumë të mirë demokratike të organizimit, e mbyllim ato të elu një zyre për një drejtorinë caktume të ministrisë. E në nën tjetër, që që thashma edhe të ka plet hapsira në Prishtinë, që datë shumë letë kishin mujtë me u shfrytëzu për zyre, edhe në stabile përmes funksionimit si zyren të ardhën kishin mujtë edhe ato me u kthy në hapësira kulturore, në vend se me botë të këndër tënë hapësirat kulturore me i shqyëcu për zyre.
Ndjerit shumë, Yli, a e përfundut në falë se...
Po, e përfundova.
Tash, po e japë mikrofonin, ose që Dioni e ka, nëse mujmë. Nëse mundeni pytjet sama, ose komentet veç me ja drejtu personit që po dani mi u përgjigj. Fajt? Kush i ka pas durt nalt se... Okej, okay, 1, 2, 3. Me bëjmë bodo numra, një shante. 4, okej, okay, deri tash që ta mande e bojmë një ran tjetër. Falem derit.
Apo një në, okej. Okay. Okej, okay, më falë, faleminderit krejtëve që keni arë që tu. Unë e vëqdo është ta me bu një ndërhyrje të një sanë që e tha për parimi, sa që tentativa ka qenë jo me okupu, po me mbajt hapën, edhe s'po e kuptoj, s'po e kuptoj pëse ka ndodhë kitë që kjo diskutim edhe backlash edhe krejtë, edhe unë e vëqtë një qytetare tjerës vëqdo është ta me folë për diqka. Hapsira është e hapën, the, për CNP, edhe dush me pasti, hajde një projekt, hajde një ide, dhe hajde keme shfrytzu hapsiren. Po unë që të pomenoj që është rëndësishme me qitë pytjen, për një me pytja për kënë është hapsira. Se ti dush me qeni artist, ose dikur që të prodhu diçka për me shfrytzu qatë hapsirë, edhe që aty e ketë probleme. Se rëndësia hapsirës publike është edhe për qytetarë thjeshtë që observojnë kulturë, e nuk prodhojnë kulturë non-stop. Unë e kom pas luksin, që kur i kom pas 18 vjetë, u qelë termokisi dhe ja ka njës plot hapsira publike që kanë kriju, kanë facilitu vende për njerëz me shku aty, edhe nuk kom nejtë kafeve në Prishtinë, si kur badi hafgji, vish me bo laf me njerëz, po kom shku, kom su qysh me bo gardening, qysh me bo shqim, qysh me bo diskutim, qysh me majt notes, qysh me që nuk je artist. Okej. Okay. Edhe që kjo është këtë problemi, edhe që kjo problemi i fundeve, unë e pomenoj që krejt njerë që i një që punoj në organizata jo qeveritare, gjithmonë e kam pas nëjë farë dileme dhe problemi, stres, që thjesht s'kam pas fonde. E kam pas nëjë farë krize që kanë menu, nashta vitin tjetër s'kena me pas luksin, me bo qitë projekt ose me bo diqka që ashtu, edhe kërkesa jam me që tu është që pa marë parasysh, edhe nëse një organizat jo qeveritare, hapësir publike, whatever, nuk po ka fonde, mos me shkput me një herë qatë lizjen, po me kriju një trust, me pas trust building, me menu që hej, qëta njerëz jënë të bo diqka, është të ishër by diku i që ke hapësir, nuk bën me një herë me menu që zgjidhja me e mirë ka më kunë, se unë e s'nina rahat, sa do që Zonja Sibel është e shkast me poezi edhe me keq ato se ana, jo s'ka më ardhë me mu me shkruj temën e diplomës që aty. Po nëse një njeri tjetër vjen që aty, që ka dije për plëtësan e tjera, unë e kom e foli me to dhe kam e mni mu për diqka. Edhe keq kjo poenta, jo si një artist, jo si një njeri që edhe i përket elitës ose whatever edhe ka projekt, po një qytetar i thjesht që observon kulturë edhe e analizon që atësan. Ok? Faleminderit.
A mundem me u përgjigj? Apo punon. Faleminderit shumë për këtë koment, edhe ndoshta një detaj që nuk e kam përmend është që pikrisht hapësira është e hapun. Domthonë është e hapun për mësim, është e hapun për njerëz që shkojnë, lexojnë, mësojnë ose merren me aktivitetet që kanë dëshirë me u marr sot. Domthonë ajo ka qenë e hapun edhe kjo ka qenë ideja që tjetë e hapun. Pra mundesh me bë pikrisht atë që ka the në këtë hapësinë. Edhe po them edhe një herë, nëse e kemi zgjidhjen e problemit, e zgjidhja e problemit është që dikush duhet me qenë përgjegjës aty për hapsin. Në më thonë, dikush duhet me qenë në hapsin për me mirëmbaj që atë hapsin, edhe hapsina me qenë e sigurt, për shembull që nëse dikush ka hy aty edhe që apo dje ka keq përdor hapsinën, dikush me qenë me ditë, me fshi, me pastru, me bogati për herën tjetër, e tjera, tjera. Pra, dikush duhet me qenë përgjegjës për hapsin. E tash, pyetja ime është, kush është ai që është përgjegjës, ai apo ajo organizata, ai institucion, apo organizata jo qeveritare, ai artist, apo kush është? Kjo është pyetja. Pra, nuk është a mundet me qenë e hapur për të gjithë, sepse është ajo që ka qenë përpara CMP që ka qenë e hapur, ke mujt me shku, që ajo është vazhdon të jetë. Pra sot mundesh me shku me përdor hapsinën, edhe me thonë që po du me majt një takim këtu, mundesh me shku me majt një takim. Jo në hapsinat më rapa, po du me bo një workshop, mundesh me bo atë workshop. Pra nuk është e mbyllun, këtë po du me thonë. Edhe nuk është e rëndësishme me qenë aty drejtoria kulturës, edhe faktikisht unë sot po them, sot, edhe herën e kalume kur u takum, para një muaj, dy muaj, unë e thash edhe atëherë, nëse ne kemi zgjidhjen e qasoj hapsines sot, ne ashtu po e shtyjmë. E thatë edhe ju, du me dalë drejtoria kulturës jashtë. Edhe unë e po them, okej, okay, sot po del drejtoria kulturës jashtë. Çka ndodhë nesër aty? Do më thonë, kjo është pyetja. Kush është nesër aty? Si organizon këtë programin në atë hapsin, kush e siguron sigurin aty në atë hapsin, aspektin e hapsinave të mbrëmshme, tjera, tjera. Pra duhet një staf apo një ekip që të merret me këtë hapsin. A është kjo masane organizume prej komunës, a është organizume prej komunitetit, a është organizume prej ambasadave, e tjera, tjera. Pra të jemi pragmatik, cila është zgjidhja. Pra kretë këta që ka po e them unë si kryetar, është unë që ka ko mujtë me bo për atë hapsin në rast konkret, ka qenë për me mbajt hapun. Ashtu që ka qenë e menagjume në aspektin e sigurisë, pastërtisë, e tjera, tjera. Sot, po e bëj pyetjen e njëjtë, cila është zgjidhja që ju mendoni që duhet me shku për para me te, edhe atë po e bëjmë prej nesër. Por nëse edhe a mendoni që zgjidhja e mirë do të ishte veç me dalë drejtoria prej aty nesër dhe ajo mbetet mbyllur. Nëse mendoni ashtu, edhe ashtu po ja bëjmë. Po nuk është ajo zgjidhja.
Faleminderit. A vazhdo? Tash do na mison juve me një majt përgjigje sa më shkurt, që publiku me pas sa më shumë vend, dhe falemni nëse ju thëm i lutem na më shkurt që me pas më shumë komente.
Mirëmbrëma, unë jam Aurela Kadriu. Faleminderit shumë për kontributet, po mbi gjitha faleminderit Kosovë 2.0 për diskutimin. E para, do me thonë nuk, si me thonë me një povi prej një përvoje gogja gjatë, si menagjere kulturore edhe njëri që o balafashu ka prit e ka për cilë qeverisje lokale e qëndrore shumë, kështu që nuk po mbefasojnë diskutimin sotëm, asni veti, edhe që po mbefasojnë veti, që po buna nervoz prapë. Po, që ka përdu me thonë është e para, sentimentalizmat besomri nuk i toleroj prej udhecve të komunës. Do me thonë, sentimentalizmat nuk kanë ven prej njerëzve të cilët kanë orë për me ofru zgjidhje. Edhe me e këthy diskutimin në nivel të për praktik, keni mujt me këbo hapa shumë konkret, shumë dvegjel për mi përmirësu disa procese, të për bazike për me tregu ose për me mbështet sentimentalitetin e juaj në lidhje me dashurin edhe mbështetjen në princip ndaj kulturës. Unë e di që
veni prej një prapavije problematikë, do më thonë, edhe kjo më bënë me qenë dyshuse në ato se që shesheni kulturën në Kosovë, sepse është problematike trashëgimia manifestës, do më thonë, CNP-ja është e vetëmja trashëgimi fizike e manifestës, ndërsa përsa i përket kontributit për artistët lokal, më thonë që ka ofru breadcrumbs, adin, për mësme reduktu shumë diskutimin. Po, qka do ashtë da me thonë, është përmes që aty në hapave bazik për cilë po flasë, e që keni mujt me i sanu si probleme historike të institucioneve të Kosovës, është mungesa e vazhdimësis së kujtesës historisë institucionale në Kosovë. Do me thonë, na që po thëmë kemi pritë dhe kemi përcjellë qeverisje edhe lokale, edhe qendrore, e dim shumë mirë dhe jemi mësu që proceset që i nisim me një qeveri nuk janë të qëndrushme edhe ato ndalohen në momentin që fillon qeveria tjetër edhe duhet me i nisë prej fillimit. Do me thonë, me folë prej seneve ma bazike që shështë skema e subvencioneve për skenën kulturore e komunës së Prishtinës. Më falë një qëfar kuptimi ka zot një kretuar që vazhdonit njëtin avaz me mirë mbajt, do me thonë. Del pirja në fillim të vitit, dalin rezultatet ka funi vitit, projektet, festivalet, qka do koftë janë kry në fillim të vitit edhe do të musil skena e pavarën kulturore në kry për me raportu në komunë, për projekte që i keni mbështetje dhe cilat janë mbështetje qesharake, ose me përkthy në terma praktik, për mësë me t'inglu shumë destruktive dhe nervoze, janë përbojnë kryesisht mbështetja prej institucioneve që lokale përbën diku 0.02% të bugjetit total të organizatave, po foli këtu për organizatat cilat operojnë që ma shumë se 20 vjetë në skenën e pavarën të kulturës. Në një rast tjetër konkret, për me targetu argumentin e juaj që keni vëmendje të veçantë për hapsinat kulturore në Kosovë, jo, zot një kryetuar, qeverisja juaj nuk ka vëmendje të veçantë as për hapsinat ekzistente kulturore, e lemo për krijimin e hapsinave të reja. Në me thonë, për hapsinat ekzistente kulturore, ekzisto një diskutim tashmë 4 vjeqar me komunën e Prishtinës për teatrin Oda, ku komuna e ka nënshkru një memorandum për renovimin e hapsinës. Do me thonë, teatri Oda funksionon që 20 vjetë, ma shumë se 20 vjetë. E ka nënshkru një memorandum në momentin kur Zoja Donjeta Saqiu ka reagu në Twitter duke iftu qytetarët për me i listu problemet e veta, kërkesat e veta, kemi iniciu një diskutim me te për me vazhdu bisedën, për me erisjel në diskutim bisedën për renovimin e teatrit Oda si një prej pikave referente kulturore në qytet, teatri vetëm i pavarun, po si cili ka vo ven për shumë organizata të kulturës edhe individ, artist individual. Hina tash për referencë me ledzu e-mailat me Zojën Saqiu, edhe ato e-maila me një moment ka shumë entuziazëm, që është jena mësu, shumica për nërë këtu, edhe dikur veç janë i stifull vetë me vetin njeri, do me thonë shkru një e-maila vetës. Veç e shenë një list gjatë edhe kur e shenë në retrospekt vjen shumë orë, thua komponu që ma shumë se 10 vjetë për me përfundu që shto stifull vetë me vetin. Në nivel sentimental që shënisët ju. E dyta, për krimin e hapsinave të reja, hajde po folim, lejeni qendrën për praktik në rëfyse. Ka dojnë një lajmë në Facebook, nuk po e shoh as erën e as jetën prej Oral History Kosovo këtu për hapsinën në breg të djelit. Në qka të ndodh me atë hapsin? Ku është ajo hapsin, do me thonë? Na jena kena po lojme, edhe na kena qitë fotografi që kena nërshku memorandum me komunën e Prishtinës për renovimin e teatrit Oda. Nuk ka ndodhë kur gjë, kena ranat grock. Njëjtë është enti i botimeve të kacalartë. Do me thonë, proces i gjatë i diskutimeve për me ardha të qendra multimedia, CVB-ja dhe fondacioni 17, i cili vetëm shkon, veç vyshket si diskutim, as nuk ka një trap që i qitët. Do me thonë, nuk ka një marje të përgjithsisë. Nërsa përsa i përket bisedës për hapjen, duke i vendosë zyrat në qendër për praktik në rëfyse, mos e përdojnë këtë argument, pak të një ndërmjet profesionist këtu, përshkak se hapja fizike e hapsinës nuk nënkupton hapje për komunitetin. Komuna, dëshiroj me besu, që ende i ka nën menaxhim
shërbimet si hortikulturën, shërbimet e sigurimit hap të ndërtesës së komunës, shërbimet e pastrimit të ndërtesës së komunës, të cilat kishin shumë më bot të njëjtën në qendrën për praktikë rrëfyse deri sa të zgjidhet zgjidhja të cilën po e propozon Dreni shumë mirë dhe Rozofa po ashtu shumë mirë. Si praktikë për ringjallje, për rikthim të hapësinës të komuniteti. Nuk është vendosja e zyrës alternativa, edhe nuk po foli, ky nuk ka mendim jemi. Është opinion i njërit profesionist, sepse nuk po ndoj mendime mu. Në më thonë, me qitë një zyre të komunës në një hapsin kulturore, është vendim jo praktik për mirë mbajtje të hapsinës, po është vendim ideologjik, është veprim me pesh ideologjike, me pesh politike, e mbyll hapsinën. Drejtoria për kulturë është institucion menaxhues mbështetës për skenën e pavarën të kulturës, ose për skenën publike të kulturës në skenën kulturore në përgjithësi. Nuk është aty me na i marë institucionet edhe me thonë që peqelim drynin. Edhe pe asbarin s'ko këtu e hek, që tha Dreni, po si do që tjetë. Hortikultura, kompania e pastrimeve që i keni të kontraktume, sigurimi, kompania e sigurimit që i keni të kontraktume. Ka dhe shumë zane që kësha dashtë me thonë, mirë po s'po du mja marë hapsinë njerëzve tjirë, po vetë që to janë disa kundër argumente praktike ndaj argumenteve tjuja sentimentale. Përsa e përket sentimentit e ndjenjave, ka shumë prej në ashtu që çdo ditë duhet muqu, edhe mi thonë vetës, hajde, edhe sot prej ndjenjes së misionit, prej ndjenjes së besimit, po punoj në kulturë në Kosovë e në Prishtinë. Ju jeni aty për me na zgjidh probleme. Mos e përdorni mua këtë argument, falni, këshill miqësore. Hajdeni ju se keni derën e hapun. Çka më çunë? Me ardhmë trokit në derë, me thon fal se kam një projekta. Institucionet duhet mi kriju kanalet që qytetarët me u afru të institucionet. Këtë argument e ka përdor edhe Ministri i Kulturës në fillim të mandatit të ti, po e një edhe të jo sot, sepse ka një ku gjatë që nuk kom shku në kësi biseda, sepse po e shë që s'ka ndru shumë. Nuk mujmë na me arë me trokit se jemi në njëtën kodë të punu në skenë kulturore në rethonat të mbjetesës vazhdimisht, që sa vjetë. Nuk kemi vakt me arë me trokit në derë, me thonë falë se qëre e kam një projekt apo në hapsinën. Du të me kriju mekanizma për muafru qëtëtarë në institucione, du të me kriju mekanizma edhe të mbështetjes financiare. Se kur i gjejmë na paret për me bo një projekt, e gjejmë paret edhe me marë një hapsin me qira. Andin, nëse bashkë që ati ka artë punë. Ideja është me kriju mekanizma pak ma të shëndrushëm.
Faleminderit. A marim edhe një pytje, komend, edhe ma ndekë?
Faleminderit shumë. Nashta një perspektiv tjetër, e shpresoj që të tjerë së më këshyrim rallë. Të jëmë ditjoni, aktivist rinore dhe punoj për një organizatë rinore. Unë jëmë bo aktivist për hapsira publike, rrëdhe mesh vitim 2015-16, kur qendra rinore e Prishtinës e shke drejtë thurjes, e që shpreja se e kojë nuk koma. Sa dhe që jëmë shumë për zamër me CNP-n, i lidhen dhe këmë përdorë si hapsirë që ose organizatë që ose si person dhe aktivist, CNP-ja është një betej shumë rëndësishme, pës është lufta ju në kryesore. Jemi duke bisedu, thua se s'kemi një lidhë dhe regulore të komunës të cilat e përcaktojnë shfrytëzimin dhe vanjën shfrytëzim të hapsira publike. Komunikimi zyrtar me zonjën Dorontina, me organizatën tonë në vitin 2022, ka qenë që jemi në rishqyrtim, kemi hap një grupë punus dhe jemi në rishqyrtim të regulorave të branshme për shfrytëzim të hapësira publike. Mos kemi pranu ndë një informat zyrtare prej nivellit të drejtërisë. Pyetja ime e parë është, a ka regulore të re të përcaktuar nga komuna, dhe është ndjeka jo regulore në lirim të hapësirave të reja publike. Rrjedhimisht, a mundemi me përdor të njëjtën rregullore për hapësirat e tjera publike të cilat munden me u shfrytzu? Pyetje pasuese prej kësaj, sepse unë nuk po e gjej, a është kjo rregullore në faqen zyrtare të komunës, a është publike për qytetarët? E dyta, e që është shumë e rëndësishme po ashtu, a kemi një dokument publik i cilin na si qytetar apo si organizata të shoqërisë civile mundemi me pas të cilat janë hapsirat publike momentalisht të cilat na mujna me shu projekt për to. Pasit që ka shumë hapsirat të ndryshme të cilat përbes nuk dihet zëtësia ligjore e aty në objekteve. Long story short, për mësë me majtë të gjatë këtë farë diskutime, sepse pa detajet cilat përbes kënë pakuptushme, kësha pas që e me ditë për yllit, se në çfarë pozicioni manifesta nuk pranën me ju mbështet dy persona staff për me vazhdu me menaxhu hapsirën dhe larguan të gjithë antarët e stafit, sepse sa kuptova pe kryetarit komunës, është ofru që me vazhdu mbështetjen financiare të rrogës dhe hapsirës për dy persona të stafit të manifestës të asaj kohë. Korrigjoni nëse kjo nuk është e vërtetë. Pra në qitë ide, unë nuk me kuptoj edhe idejnë tonë pastaj si komunitet, kur e di që të mu punu 10 milion herë ma shumë për më mirë mbajt, mirë po që kjo është ideologjia, nuk po e lëshojmë, po punojmë na ma shumë, mirë po s'pja e apëm dhe kërësë si hapsirë që me menagju, sëpse në të ardhën s'ka menagju fare. Është frika, është ideja. Pra, diskutimi kryesor për mu, është shumë i rëndësishëm se në përja, është sen të jetë i rëndësishëm si jetëzatësie manifestës, mirë po, baza ishtë duf me kanë, hajde që po më ledhëm i bashkë që mu siguru që qaj regulore komunës, që kjo lishë për shfrydzim të apsira publike dhe komplet procedura administrative me u përcaktu në mënyrë të përbashkën nga shoqëria civile, e që në vitët pasu se mos me pas nevoj për në krem të një qendre kulturore të Prishtinës, e cila nuk bën diçka më shumë se çaj lehtëson ose faciliton procesin e shfrytëzimit të hapësirave publike tek partnerët institucional. Pa ka shpejme.
Faleminderit shumë. Po sugjeroj, unë jam të imaj që një me të qka po flitet, ndoshta mi marë që me folë, po, se është me rancimi dë gju njerës, urdhëroni, po, drejnë, një, po, më do këtë e ka që të dorën ma herët, ma ndë e artriti, ma ndë i linda, po, më do këtë. Një kur shmane që të rancës,
po,
nuk përshorë.
Mira, po, të qyri më rrasë. Mu ka duk pak demagogjike që u thotë që po hapët hapsina. Sidomos të marë parasysh se kush e menaxhon. Është njëjtë e hapun sa kanë e hapun edhe ajo pjesa para katedralit që kanë marrë të voltë edhe kënin, dhe më thonë, sa që kanë botë hapun. Është dalim nëse e manë dikush që është pushtet edhe dikush që e manë i komunitetit. Se unë e mujmë bo pjesë e komunitetit shumë letë, unë e sujmë bo pjesë e pushtetit pa him parti politike. Kjo dalim, se qasë janë pushtet është e pëbarabartë. Edhe menoj arsyen se pse jam mbledh edhe që ka shumë njerëz, është simptomatike e marrëdhënies pushtetit me njerëz, e para edhe dyta kapitalit me popullatën, edhe kur na i amojnë më shumë zhogun. Adin, venet janë privatizu, hapsina publike janë privatizu, a qoftë hapsina ku unë jam bo gips për arëpare një teme të fakultetit, po hepsi sot, termokisi është në rezik më mshel vite në ashëm se ka me marë termokosi, plus ka kësi plani urbanistik i qasoj lagjës ka me ndru hapsinën. U përmen, ahi, kjo veni këtu bunkeri, që është e Ismail Qemali, që ju ka lanë ahi të nshvizim kur nuk e ka kry renovimin kjo ndërmarja publike banesore. Dhe me thonë, na qena të folë këtu është një qasje që nuk është shumë befasu se pushtetit ka qit hapsinave publike ka qytetarëve, se nuk e kena qasin e barabart në ato hapsina publike. Edhe me nëjtë që jo më pytje, që ka me bo, është me nëjtë shumë e kjartë, sa e një parë, është komuna letë tërhjekët. Veç letë tjekët. Se në dorën zemër, sot mu tërhjekë nesër, veç që kështu që shena të shku, garante bojna shumë ma funksionale, e shumë atë hapun, se sot komuna në herë që mundet me majtë hapun për aktivitetet veta. E dyta, është apel për hedve neve, që nëse nuk tërhjekën, valla shkone edhe marim. Thank you.
Artriti, mandej linda nëse s'ka bëja, po. Ju besoj...
E kom një 3-4 pytje. Njën është për yllin që tha kom e qeni far open call, vishdo isha me ditë kur, që me ditë pakës me planifiku, edhe deri sa nuk sharohet krejt që ajo open call, deri sa bëhet aplikimi, deri sa nuk procesohon e krejt, këto që është mui me pas akses në përdorimin e resurseve, specifikisht të manifestës, specifikisht riso printing, që pakar shumë që nanë mui jom të prit mi përdori, kom blenë gjyrat, vish po pres një farë okeje. Tani, gjithashtu koment ndështa për yllin që i pate idejen që i përmenë ato farë new modes të modalitetet e qysh mundet me funksionalizu, qysh e përmenë nështa rastin e kino armatës, mirë po përma merë me endja, që mësi kryetari për thotë që me ideja, që një ide, bojeni mos me i favorizu vetëm organizatat e mdhaja, që kanë fonde, resurse, staff e tjera tjera, po think about the little guys. Organizatat e vogla që janë me zero budget ose gati zero, artistët e pavarun e këta tjertë. Do më thonë që kjo është një prej ideve kryetarit manifestës kështët free, s'ke nevoj me pagu. Kona tjetër kryetarit, good job, pak good cop, bad cop për bëj këtu. Good job që keni qelë shpejt, do më thonë, hapsiren, bad cop tash, pak ja keni huqë që e keni lokalizu drejtorinë e kulturës, pse, tash kjo është vetëm pikpamja jeme, prej pikpamjes së free speech. Me pas dikon aty për mi kryu në si artist, edhe une zakone shkruj satir, ata shtu du me shkrujt një satir për kryetarin, ose për drejtoresh, ose për departamentin, ata shtu pakës pom, you're breathing down my neck, so please... don't breathe down my neck, se autocenzur shkakton qëndrimi i drejtoris aty. Po mëndoj, ma merë menja që është në interes të gjithve, nëse diqysh i largojmë, shkojmë të zyret e reja, bo janë një pol zyrat jetë e komunares, për diqysh është, ha? Po, do me thonë, najfar stafi teknik, dikur që i qelim sheldyr, që shu përmendu dhe këtje? Oke, okay, falinere, së shumë pytje dhe të patë.
Kryetari filloi me idenë që iniciativa jonë është politike, është jashtëzakonisht shumë politike. Mbrojtja e hapësirave publike për bizneseve dhe pushtetit është shumë politike dhe personale për secilin prej neve këtu. Edhe do të vazhdojmë me e luftu, edhe me luftu për çato pak hapësira publike që kanë mbetur në Prishtinë. Për ne është esenciale për arritje përmani lirinë e fjalës. Do të thonë, definicioni hapësirës publike është, me definicion hapësirës publike, është hapësira ku qytetarët mujnë me ardhë bashkë, po që është ta idila, po në ide caktume, po në qëllim caktume, me folë për brengat e përbashta. Apo? Dhe më thonë, është demokracia mbrohet, kur unë këm, kur nuk dhona me qenë konsumator, a me tipu milionat, sepse fillove me miliona, demokracia mbrohet, kur unë si qytetar, mu i mu bo bashk me qytetar tjerë dhe me folë për brengat e mija si qytetare e Prishtinës. Në më thonë si qytetare e Prishtinës, e qytetarët e Prishtinës tradicionalisht kanë qenë politik dhe do dashdojnë me qenë politik. Jo me asni parti politike, o me qëllime politike për me mbrojt hapsinën e përbashkët publike. Kështu që me mbrojt për bizniseve, pikspari, sepse na jena taksa pagusë. Apo, dhe më thonë që ajo ideja e zerove, milionave, apo, unë jem taksa pagus, edhe ju jeni izgjedhur për me më shërby mu, për me më kriju hapsirat publike, nëse dojmë shtet demokratik, apo, dhe më nëse dojmë shtet demokratik, duke me kriju hapsira ku unë muna mu bo bashk me njerës tjerë, edhe me debatu dhe diskutu, pa për vitime monetare, pa i kalzu dikujt zerot, po i ka dhu dikujt qysh është kjo e mirë për biznesin, a qysh mundet mu mund bajt me biznes, se të mune paguj taksa për me mujt me pas hapsira tila, të cilat u përmenën, kjo është kitë një generat e cila është rrit në do hapsira shumë pakta që i kemi kriju po kur gjo, po biznese, ju e keni motën, e keni pas të fushatës tjuj, Prishtina për jetimeve. Për jetimet në Prishtinë kanë qenë piskenave alternative, që aty në pak hapsirave që kemi mbrimi zaptu. Oshë premtim që na kena me vazhdu mi zaptu që është ta dreni hapsirat, dhe më thonë, ideja është, ku tren, dhe më thonë, që ajo ideja që është e hapën, e është aty drejtoria, dhe më thonë, është kunder logikës elementare të hapsirës publike. Dhe më thonë, na nuk kemi të pajtu në parime bazë, edhe në ide bazë, është drejtë jonë elementare me kërku hapësira publike dhe drejtësi sociale. Edhe na do të vazhdojmë me kërku. Dreni njerëz tjerë mujë me bo grupe punuse, që kemi nevojë me shpikujin e nxehtë, ka shumë hapësira të cilat në mënyrë shumë të pavarë nga pushteti, nga bizneset, krijojnë kulturë edhe artë. Prishtina ka kriju për viteve 90-a kulturë artë, po subvencione shumë të mëdha, po biznese, apo, sepse këtë ideja, këtë që ka na propozu detash, është biznes. Ti nuk je zgjedhë me mbrojt biznesin, ti je zgjedhë me mbrojt drejtat e mia si qytetare. Apo, nëse je zgjedhë me mbrojt biznesin, atëherë kemi problem serios. Apo, sepse nuk është ideja e kryetarit komunës, kryetarit shtetit, kushdo që është në pushtet, me mbrojt biznese. Ideja elementare e postit juaj është me ma mbrojt mu drejtën, e jo drejtën e biznesit. Do më nuk jemi në qartë në këtë aspekt, mos nisemi kitë debatet me zero dhe miliona, sepse është ofenduse për gjithë neve këtu, që kontribuojmë vazhdimisht për Kosovën, edhe për Kosovën me qenë hapsine për jetimeve dhe hapsine artit e kulturës. Në momentin që ti jashtin dapsin aty, edhe është bëhet pikrisht që ajo që, dhe më thonë, shkatruhet edhe mbyllet kultura, arti, për mbi gjitha shoqënia demokratike. Në po, sepse unë kom drejt, është drejt elementare, dhe më thonë, veç fakti që nuk jetu e përjetu, që është drejt e jemja elementare, me pas hapsina, si termokisi, si armata, si se unë e paguj taksa këti shtetit për qato lloj hapsina, është problem në qasje. Edhe dhe të në dhe në tjeshtë e sigur që jemi shumë politik edhe shumë të përkushtum. Dhe më thonë, kom fillu ditën sot në ora 8, jëmë të nejt, edhe kemi me vazhdu me nejt, edhe ma gjatë, edhe ma shumë, se jemi shumë të përkushtum, sepse Prishtina është, kur shpeqel gojën është të full për biznes. Dhe më thonë, krejt është me mbrojt drejtën e biznesit, dhe më thonë, në keni marë kampusin aty, në keni bo kampusin Universitetit Prishtinës është për marë, ne keni bo hapsina komercializuse, dhe risua na si qytetarë s'kena, dhe më thonë, s'po mui me hecë për bizneseve këti, nëse menon që qytetarë i Prishtinës du të me qenë vetëm konzumator, dhe më shemu vetëm si konzumator, atëre kemi problem serios. E po, kjo është jashtë zakone shumë politike, sepse përtet përqëndrime elementare. Kërë që zgjedhje në atë japim, sa dush, sepse s'kemi nevoj mi mendu zgjedhjet për fillimit, sepse ka shumë edhe kemi bo na që 25 vjetë hapsira tila, kërë që nuk është që na e mungon ekspertiza, hapsira si armata, hapsira si termokisi, kanë rritë generata dhe kanë kriju këtu njerës të cilë plasin edhe kriujnë artë e kulturë. Me ardhë, me shti, matematik edhe me bo biznes për jasaj, ka me qenë shkatrim, po dhe shkatrim i cili ka me hasë në rezistencë.
Faleminderit shumë. Nëse kemi një komente...
A kësha mujtë vish shkurt një sanë? Po më do këtë vish një sanë që su adresu edhe që përmend gëgja shpesh prej kryetarit, ke që ka ndasht me hi në CNP që me mujtë me mbajt hapën. Edhe unë po kom qef me besu që qaj është qëllimi fisnik i të në. Mirë po, qka me sa e di, qka nuk ka ndodhë, është që nuk u bë asni postim, asni shpalje për me tregu pse jënë të hi aty, edhe më ndej me bu ftesë që me ardhë edhe me përdorë hapsiren edhe me tregu që qaj është qëllimi i të në. Kështë që une si qytetar nuk e kom ditë që të ndodhë qaj sen, dirisa u bë, dirisa u problematizu, edhe dirisa u bë e madhe, edhe kam ri që nështëta për të mirë më bo që si diskutimi se jënë shumë tralla, edhe është një sanë që kemi te për shumë nevojë, se që është për vrejmë, ka shumë njerë që kanë që ka me thonë, kanë që ka me kontribu, edhe kemi ideat shumë ta për që është mujë me ndreqë të qytet, e pana i ofendim, nuk besoj që asë një njeri, gjeni u maj madhë, s'pëdi kush me thonë, mundët vetë ose me një ekip shumë dvogullt njerëzve, me mujtë me manazhu një qytet edhe të vogël ndoshta ose modest si Prishtina. E për çata është gjithmonë mirë me pas komunikim. Edhe me mujtë me folë qëto sene në mënyrë që me artë të disa zile që nështa nuk ju binën me. Kështu që nështa mirë që një hapsirë si Hizi Sulejmani u bo diskutim edhe problem i madhë, që me mujtë më folë për hapsira tjera se për një me kena tepër pak, edhe që ato si që përmenën si termokisi përdojnë edhe ato më mshelë, edhe mani kaplë tjera që vëqë s'pëdi që o bodë, o kino rinia për shambull, është hapsirë fantazi që o hapë një herë edhe o të regu që ka mundë të bo aty, po vëqë s'pë folë që ka bodë, është tepër e madhe, është në qendrë të qendrës Prishtinës, ose tulltoria, po përshpesoj që edhe ajo nuk bohët vëqë biznes si që shë përmendi personi. E kështu që edhe sani i dytë është që për një metë që kjo qasja që e thanë me drejtë që edhe ministri Qeku e ka pas, që ju hajdeni me ideje të na, ju hajdeni me projekte. Abdim, bile patartë me një pikë ku me një diskutim që shtu që e ka pas në kino armatë, diku që apën pytjen, po qysh mi ju kontaktu juve, a me e-mail, a vishkallëzëm, adin me ditë, edhe i thotë, A, se di, këtu, adin është, ajo shumë e letë, e mërbesh, dishysh, adin, do më thonë, është një farë qasje të për indiferente ndaj një pytje shumë thelpsore. Kështu që, kësha pas qef, adin, me pas një farë qasje ma direkte personat si ju edhe figurat publika, publike tjera me ndikim të madhë në jetën kulturore në Prishtinë. Qëka që?
Falim derit shumë. Tash, a ka halo? Okej. Okay. Shumë shkurt më unona mos i marr kohë, veç po duam të shtu edhe diçka në krejtë diskutimin që u bë veç për kësaj anë. Janë tu përdor do sinonime e hapun edhe qelën si interchangeably e nuk është. Se në përja, at least për disa organizata, nuk ka qenë e hapun, as nuk është e hapun. Nuk ka qenë e hapun, as i manifestës, kështu që nështë a i shkon mirë me fillu në krejt punën që e bojmë ta shëtutje, mësë me përdorë fjallën e hapur, kur dojna me thonë e qelën, edhe mësë me përdorë e qelën si e hapun, sepse nuk është. Munët më kone qelën sot, ka mujtë më kone qelën atëherë, për nëse një organizatës, për një projekt që ka marë mbështetje, pitaksa, frej komunës, i lypën 300 euro me shfrydzu një orë, një hapsir, ajo nuk është e hapun. Kështu që ju lutna, ta shëtutje vishti ndajmë shto dyat edhe bashkona me krejt komentet e i tash.
Shumë falim dirit. Unë i kom krejt pikat, ndoshta mja një spejt parës, që ashtu bu me Odën, ke komenti parë për renovim, gjime një stënitën u pash shpalë konkursi, u pash gjithë kontraktori.
Nëse munde me marë kontaktet prej pyetësit për Odën, se të kërkoj falje nuk e kam detalet rreth Odës se çka po ndodh, po një gjë që unë kam iniciuar me Pallatin e Rinis, me drejtoreshën aty në Pallatin e Rinis, e kam iniciuar që hyrja në Odë pra të jetë prej për brenda. Tash për momentin është aty një shitore e kpucave, edhe kam menduar që hymja ekzistuese nuk është adekuate për një teatr në shumë nivele, mas pari që është një intervenim në një ndërtesë ikonike e cila është në mbrojtje, edhe ajo është intervenim shumë i egër. Edhe e dyta, hyrja për pjesës brendshme krijon edhe një ndoshta një parahyrje që i kishte hyrë shumë më në funksion teatrit Oda, por këtë aspekt jemi në proces, ndërsa sa i përket fondeve të ndara në vitin 2021, duhet me shiku ku të qëndërë, sepse nuk e kam informatën, kërkoj falje.
A ka regulore, ose njerës të zakonë që ma munden me shfrydzu, ose veç me hi, e di që kja pytja ma ideologjike, Nëse i keni marrë ju shënimet, lirik të vazhdojni, po ishte njerës të zakonëshëm me arë në vesh me shrytzu hapsinën pa pas, do mësdo projekt ose pa qenë artist.
Po, do më thonë ajo është e hapun, se ashtu si ka qenë edhe gjatë manifestës. është e hapun tonë kohën, mundëri me pa sot nesër, pas nesër, është e hapun.
A ka regulore të veçanë, ditjoni ka pytë, për me qështë ndonë
ashtu? Ne kemi pa probleme të shumta me rregulloren ekzistuese dhe është iniciuar procesi për me ndryshu rregulloren. Mirë po për momentin e dim që është ligji për shfrytëzimin e hapësinave publike në diskutim, edhe deri sa të vendoset ligji ne duhet me punu pastaj rregulloren në bazë të ligjit, për këtë arsye edhe është pak e prolonguar. Mirë po besoj shumë shpejt edhe ka me u hap për diskutim publik, pra në momentin kur është i gatshëm hapit për diskutim publik edhe e diskutojmë rregulloren e re. Mirë po çka kemi bo si kryeqytet, e kemi kriju një buxhet kuratori i qytetit që e përmenda edhe më herët. Edhe në përmjet kuratorit të qytetit, na kemi mundësi tash për shembull që një organizat, një ekip, një prej komunitetit të kulturës, me propozimet për çka duhet me ndodhë në Prishtinë, si duhet me ndryshu gjonat, në përmjes të bugjetit, atëre ne kishim mujtë me bo intervenime në për qytet në hapsina, edhe me i bo të mundshme për përdorimin e komunitetit kulturës, pa pas nevoj me shku në përmjet regulorave që ndoshta na endalin hapin e këtyne hapsinave, ashtu si është sot.
Veç tu je me zotë, no, alë veç ma shkort, lutë në.
Po, mundemi, rregulloren aktuale mundemi. Mundemi, po.
Ju s'po mundi.
Jo, rregulloria aktuale derisa të bëhet e reja është aktuale. Po. Po. Okej, po, ajo është A po, adha është pyetja tjetër. Janë publike, mirë po mënyra se si janë publike sot është vështirë me ditë si duken apo ku janë, domethënë janë të listuame. Çka po bëjmë na tash në këtë aspekt e kemi iniciuar dhe kemi ofër me bo Prishtina virtuale. Çka domethënë Prishtina virtuale? Domethënë jemi tu i ka skenu të gjithë qytetin. Edhe kemi me pas binjakën virtuale të Prishtinës, ku edhe në përmjet të GIS, të GIS software, edhe mundemi me identifiku të gjitha hapsinat, mos me qenë vetëm të listume si janë sot. Pra janë publike, janë të listume, po me thonë drejtë, unë me shku me këshyrat list, nuk e kam të kjartë qka dhe këtu, merë shumë ko. Për këtë arsye dhe kemi nicu procesin e Prishtinës virtuale.
Super. Hapsira e Oral History Kosova edhe hapsira që ju ka premtu CHB-s, Qendrës Multimedia të Kacalart. Oral History Kosova është break dealit, bunkeri, që nuk është të renovu, edhe nuk për kanë qasje persona cilve ju ka dhonë ose organizatas, edhe CHB dhe Qendra Multimedia kam pas MOU enti botimeve ka qenë hapsina e dedikume, po, për ta pas njës janë aty.
Edhe këto dy pytje i marë se nuk e kam përgjigjen, po mundëm okay. Ju këthy me shkrim nëse ta shtakuemi pas i takimi i marëm informatat edhe ju këthej përgjigjen.
Okej, okay. Janë disa komente që ishin të cilat nuk besojnë bani mend që falem për ndikimin edhe për të qenit politik cilat nuk isha dashmi interpretu normal.
Po, unë tash diskutimet janë super pozitive edhe plotësisht pajtohem me më falë zdi emrin nuk të ndëgjova po për një problemi ose diçka që bëhet probleme dhe në e bën komunitetin zbashku ku ne kemi mundësi me diskutu për problemet edhe si me zgjedhë është gjë pozitive. Vetë fakti që sot jemi këtu, edhe jam këtu, jemi të gatshëm për me zgjedhë probleme. Edhe me bo këto diskutime për të ardhmen e kryeqytetit për komunitetin e artit dhe kulturës. Po e shoh edhe po e kuptoj edhe këtë ndjenjen që nëse ke aty një drejtori e ndin vetën pak jo të lirë. Edhe këtë po e marë si pikë që na duhet me tërhek me një herë drejtorinë. Donë, po të kuptoj, më donë aspektin psikologjik. Po, pa tjetër, veç tash po them, tash na po e tërhekim, tash është pyetja tjetër, po diskutojmë si po e mbajmë të hapë. Më thonë ajo, masani duhet me gjithë zgjidhen edhe krymë problemin që kemi tash. Mirë po, diskutimi tjetër më duket edhe i lindës, linda rreth hapsinave publike. Ideja e këti kuratorit të qytetit, ose këti buxhetit të ri të kryeqytetit është pikrisht për me mendu qysh mundemi ne me depolitizu në aspektin shtu partive politike, politik, jo depolitizu si konteksti diskutimit, se çdo gjë që diskutojmë një farë mënyrë është politik, po si mundemi, do më thonë, me depolitizu këtë proces, pra me ndo fundet, me bo një proces demokratik ku më i miri fiton, edhe merë një fond që menagjon 3 vjetë, për shembull 3 vjetë e arshme. Këto janë diskutimet ndoshta që kisha pasur ndërshi, si kryetari i qytetit, me i pas me komunitetin, qysh mundemi me marë qëtë pamvarsi nga drejtoria ose nga kushdo që komuniteti e mi e ndin vetën që dikush po i rinë mi kryu. Në pikrisht janë këto tema që mundemi me diskutu edhe me ardhë deri te një vendim edhe me shtypur parë.
Një çështje tjetër specifike, a muin mi përdor printerat edhe
po,
rësut?
ai faktikisht ajo dhomë është e hapur, edhe mundesh me ardhmë e përdor, është mundesh. Jo, pse çka është problemi? Tregom. Nesër e janë ora 7, pim kafe mëngjes dhe shkojmë aty e hapim.
Kryetari ca takimi ca super. A tret. Jemi të incizu, në dhe mirë, mundër në shkë. Këtë
vërtet është, mundësh me përdojrë kur do, urna? Ja, po, po them, e janë nesër.
Faleminderit shumë. Oke, po du mjalon drenit dhe rozit fjallën mandi yllit, sepse po ati pytje për yllin, cilat mu i mja u rikujtu edhe on, por e di që drenit dhe rozit kanë me thonë diçka, kryetari është në pushtet, pra ndaj e merë vëmendin gjithmonë.
Po, dhe shumë mirë që e merë dhe përsëritja e premtimeve sonte që ndodhi, nëse edhe kësaj here, sinqerisht, nuk tërheqet ajo zyre prej komunës dhe veprimet cilat, premtimet që po ipën këtu nuk ndërmirën, atëherë kjo krejt kalon në një kështu performancë tepër të dobët të krejt neve që jemi të marrë pjesë këtu. Edhe herën e kaluar ka pas fjalë, ka pas premtime, po kryetar ato nëse nuk kanë edhe veprime konkrete, po kalojnë mandej në manipulim. Tashti na ja jemi tu manipulu, ose u konë vera dhe jemi desh me prit deri sa të fillon puna e mirë fillë. Qëllimi, edhe nëse po pajtohemi për qëllimin, për cilin po besej që po pajtohemi, është me rëndësi edhe forma dhe metoda që shmërim deri të funksionalizimi i hapësirës, jo veç qëllimi në vetë vete. Dhe na tash po besej jemi të folë për formën dhe metodat që shme arë deri të kjo hapësirë me qenë në funksionin që ka pas ma herët, me funksionu mirë, mos me pas rrezik për fonde, po mundet rreziku për fonde ekziston gjithë, po beso që për hapësirë të tillë, në çfar do forme mundet me mobilizu fonde, për me majt aktive dhe në shërbim të komunitetit. U përmend prej dy falze, përmendi ma herët ylli edhe tash së vonëmi Linda. Një shto diskutim që të ndodhë pashtu në Prishtinë, që të tepër problematiko, që Prishtina o të shëndru në një kafes të madhë. Dhe kërë o kafes që gjithë shka o të ubo biznes, e përmenda krejt në fillim që kyllis bizneset i targetan, sepse vetëm zhvillimin ekonomik është si të mirë për komunitetin dhe jo zhvillimin e qëndrushëm ekonomik, i cili ka edhe elementet e komunitetit edhe këto që pëmdjevëm. Dhe tash ato që e përmend ylli unë nëse nuk e pas nani, po nëse edhe Hifzi Sulejmani e ka, është një qëllim i tillë edhe me Hifzi Sulejmanin, e hapësira të tjera, të cilat fatkeqësisht po i ndëgjojmë çdo ditë, po përveç se po i ndëgjojmë, që mos me mitë kjo veç në nivel spekulativ, na po shohim edhe veprime të komunës në këtë drejtim. Dhe këto të dyja të bashkëve na bojnë me besu që eventualisht kanë mund të jetërsu këto prona dhe na nesër s'kena me folës për Hifzi Sulejmanin, po kam e shku Termokisi, kam u bo një zyre tjetër administrative, kam e shku kinorinia, armata, atjera, dhe qaj shpirt, nëse mundën i një referu i kryeqytetit, kam e u neutralizu, dhe nesër, ju keni me umajtën men për, s'keni me umajtën men për Prishtinën e përjetimeve, po Prishtinën e kafishet, Prishtinën e mbylljes të hapsirave publike, të cilat, unë nuk kisha desh me u identifiku nëse isha ku në vendin e juj. Kur është fjalla për propozime konkrete, edhe në takimin e pare kemi thonë, na propozimet i kemi, po na duhet me u pajtu fillimisht në parim për qasën se qysh po e ndjekim ta shetutje. Unë sot, për një me, nuk du mu me besu që nuk kam e ndodhë kjo që jeni të e thonë, këj premtim që jeni të e thonë, me u tërhek zyra prej aty. Dhe është hapi parë. Hapi dytë është, ajde të nisim diskutimin dhe t'i kuptojmë problemet që kanë deri tash. U përmend qëndrueshmëria financiare, pyetjet ose komentet që kanë ishin edhe për formën e menaxhimit, a ka qenë hapu në aqelun, ajde t'i nisim krejt këto diskutime dhe bashkërisht t'i japim zgjidhje përfundimtare. Në formën që është tash, hajdeni me projektin, ju jeni të kriju klient, sepse mandej aty ka me fillu një fargare, po një pa kështu ka me fillu një fargare kush me artë e komuna. A ditë në diskutimin e parë, ju i përmendët disa organizata me cilat jeni taku. Po nuk është skena artit e kulturës e as e shoqënisë civile në Kosovë, një, dy, tre, katër organizata. dhe të marrin pjesë gjithë në diskutim. Në fund, ta caktojmë bashkë qëllimin, dhe në bazë qëllimit i përcaktojmë që ato kritere edhe që është forma ma e mirë me menaxhu këtë hapësirë. Do shta në fund në dalin modele edhe për te aty në që egzistojnë. Po çka tash për tash kemi, na kemi modele shumë sukseshme të menaxhimit të këtëne hapësirave. Ka bashkë menaxhim, ka menaxhim ku i jepet në menaxhim të plot një hapësirë, një organizate, po vetëm duhet me ekzistu këj vullnet dhe këj me u materializu. Për ndryshem metët veç kështu një listë e dëshirave, ku tash të e merë një, që me thoni, perceptim që kryetari shumë i mirë dhe që kej gatshëm për përzidhe, po tash me njerë javën tjetër, na nëse nuk mundemi me pa veprime që zyrja po tërheket, ju po e thirrni një takim, na nuk mundemi me, puni kjo nuk ka kuptim. Dhe tash rolin të cilin e keni, fatkeqësisht qeverisa i ka të qarta këto, kush e thirr takimin. Ju jeni barci përgjegjësisë, ju jeni pushteti dhe ju duheni me marr hapin e parë. Nuk është asnjë problem na me e marr, po na kur po ftojmë diskutimi po çish ndodhi edhe në Hifzi Sulejman, diskutim krejtësisht i pamoderuar, se hupi aty fia, nuk u dike mos për çka edhe jemi mbledh. Hajde, po pajtohemi këtu. Qoftë thirrën e ju, qoftë na po thirrim si grup, na jemi të gatshëm absolutisht. Qoftë si këtë SF, qoftë po besoj edhe grup ma i gjanë që e kanë përkra këtë iniciativ, me e njës diskutimin, sepse fillë kjo proces. Nuk mundemi me ardhë me 1, 2, 3 ideja që isha atë ditë e patëm në Hifzi Sulejman një afarist, ku tha, a keni ide, hajde, unë e kom idenë, edhe tash nëse dubi me artit të saj moment, atër për një me Prishtina ka me u bo kafes. Për fund, po ju falenderoj Kosovo 2.0 për këtë diskutim të moderum, dhe se po besoj pak i dha qartësi, e definitivisht i dha një përgjigje kërkesave tona bazike, që tërheqja e zyres kulturës prej asaj hapësire, dhe nisja e një procesit të përbashkët, edhe për krejt juve që patët durimin me nëngu, po njëtë në kohë dhe me kontribu në këtë diskutim.
Faleminderit shumë, Dren. Rozi, mande Yli.
Që thatë ma herë, e që të të mpytja, faktin që kena zgjedhë për mes një letë republike me njësë që të bisedë, është e drejt e jona demokratike me vendosë, me njësë këtë bisedë në këtë mënyrë, është një qasje transparente që iftën të gjithë më kun pjesë e bisedës e jo me ardhë aty në mrena 4 mureve me diskutu edhe në fakt për mu ka qenë një farë po më nej unë që shëpëm po një zgjidhe praktike për shkak që komenu që nëse shini që janë që aty 300 organizata individ që janë të e përkroa që atë letër e shini që kjo çështje është e rëndësishme për komunitetin. Po shpresoj që sot masi i ndëgjuat edhe disa njerëz, ka edhe plot tjerë që kishin shumë me nda mendime që nështë asë kanë shumë me konson të këto, shumë tjerë. Numri i nënshkrimeve e reflekton interesin e sinqert për komunitetit për me umar me këtë temë edhe për me imbrojt hapsirat publike. Edhe që kjo nuk është bol, atëre bojna një diskutim, e bojna edhe një diskutim, nëse që kjo halja nuk është bol që ju me në ndëgju, edhe fillimisht mi largu zyret prej që atë si shaj në mirë besim që ma ne me mujt me fillu bisedën taman, me na tregu që po dëni me qenë konstruktiv, na jena të gatshëm edhe me kalu të protesta jo vetëm për qëtë ndërtes, po edhe për krejt që ato hapsira tjera që i përmenët, Tulltorja, Kinorinia u përmend, stacioni trenit, po naftoj krejtve që mi përcjell qëto procese prej ofër, edhe mu informu sa më shumë qka është të ndodhë me to, apo njëhemi që për reflekton nevojat që ekzistojnë në qytet, edhe mu angazhu në krejt nivellet, që mu siguru që që apo di bashk mujna me ndërtu me pru Prishtinën me një pikë ku për një me në shtanë se cilën lagje ka hapsina komunitetit, hapsina kulturore, ku krejt kena qasje, edhe nashta pode, që për mes kërkesës tonë, reflektohet edhe në programet zgjedhore, kur pohën zgjedhjet vitin ardhshëm, edhe nështa ma shumë se 4 i premtën, edhe nështa krejtjet njëjt, edhe nështa që ato përni me realizohen, kur na lypim përgjithsi. Edhe, sincerisht, që to, që kjo është qëllimi jonë.
Faleminderit shumë. Yli, çka do që kime thonë për fund, por edhe ishin dy çështje specifike, do shta kur ka me u qel ajo thirja që njerëzit me u përkatit, edhe një çështje tjetër ishte nëse dini diçka si bord, ma mërmenja ishtë dorsht me aprovu këtë, çështja e kërkesës e pagesës për shrëdzim të hapsinës.
Po, dhe të tonë, kam edhe një pytje tjetër prej direksionit, të më dhënë pëse ka shu ekipi, po do të mundurëm e pozisht krepë që në pytje dhe ti qenë alo se diskutimit që atë më të shumë. Sa i pika tiri, stiri është gati, dhe të do të me sjaru këta që për me përpiru këtë stiri është dashtë me më angazhu ekipin e Amsterdamit, në tashmëne me boardin këtu e me disa antarë të ekipit, apo të ish ekipit të manifestit, që të vëndarësht të në kontribuën e drejtim. Por cilja është plësisht gati me emnat e juris, edhe ne jemi vetëm në pritje kur mundemi me lancuat. Ideja ka qenë që tash, në shtator, në fund kushtit praktikisht, me lancuat, por vetëm e kemi prit një loj amini prej komunës Prishtinës për shkak se komuna me gjitha të është ajo cila i ka qelësat edhe mundet me vendosë kur mundet më organizua dhe qka mundet më organizua të. Kjo nuk është vetëm problem i ingerencave, por është edhe praktik, sepse në fundit për shumë nëse një aktivitet është në 8 natës, komuna aktualisht nuk ka mekanizëm që në 8 natës me pas dikon aty i cili e qelë hapsinën edhe e bën ato çastshëm për organizimin. Prandaj këto çështje ishin ndoshta me u diskutu edhe sqaru, sepse një prej kërkesave që është thënë te komuna ka qenë pikërisht në këtë drejtim, pra që ta kemi një lloj mbështetje për aktivitet, ose jo ne, po ta kemi organizatat një lojmë shtetje për aktivitetin që bëtë atyë. Këtë tash ndërlidhët me njëherë me pyqen tjetër, këto të titionit, do të pse kanë lëshu ekipi edhe që është puna të në dyve që kemi kërku me u pagu, që praktikisht një loj ekipi mbështetës, që më mirët nështë me aspektin logistik edhe administrativ, ju shumë programor, sepse për aspektin programor, ideja është krijon juri, cilat bëjnë për zgjedhjen e programeve, e propozimeve. Do të thotë, ne përmenëm deri tash se marrveshja ka qenë deri në vitin 2025 me komunën e Prishtinës, kurse pas kësaj date, është paramendu një loj procesi si ky, cilin pe kalojmë tash. Pra të bëhet një loj diskutimi, edhe me komunitetin, të gjej modalitetin e operimit të hapësirës. Fatkeqësisht, ajo u ndërprej para kohës, pra në fillim të këti viti, kështu që kjo proces në erdhë dyqysh si për një herë, edhe dy shtresat e organizimit brenda manifestës, që është bordi edhe ekzekutivi, në farë mënyre u shpërbën për shkak se ekzekutivi u largu në munges të fondeve, që është shumë e natyrshme. U s'ko fundi, nuk mundësh me pas njerës që i kryin operacionet ditore. Edhe kështu që kemi mbet ashtë vish nasi përt, cilët jemi i vetëmi mekanizëm që po eshtim për para këtë proces, e ne jemi, që është dhjet edhe bëtresht, jemi për të vullnetarë, pra nuk pagu, asë njerës është pagu poti i manifestës. Po me gjitha to është ekstremisht e rëndësishme që mos me leju këtë proces me shkum rapsht, sepse vetë manifesta si plan, si ide, ka qenë një loj suksesi edhe në aspektin e politikave publike, për shkak se në një farë mënyre ne kemi të shmu që kur sa dhe kërëtori Roma Majrët, kur investohen të hola në një projekt të tim, ato pasaj këtheja në komunitet, po edhe në qytet disa fish. Kështë që kultura nuk është vetëm barë për institucionet, për është edhe një loj zhvilluesi, shtytësi. E tash në këtë drejtim, pas suksesit madhë, nuk duhet me leju që tash me dështu këto hopat e fundit, edhe shumë e rëndësi që krejt komunitetin e vërë mënyre me pas njëtin sentiment që me gjitha to me përfundu këtë proces në njërë soma sukseshme të mundshme, duke, pa tjetër duke kyç drejt për drejt dhe në njërë soma transparente dhe demokratike e komunitetin. Edhe në njësën duke me përmenë këtu se më falë që për e zjas, kur ka njësë projekti për Hifzi Sulejmanin, ka pas diskutimet të tila të shumëta me komunitetin edhe të lagjës aty, për edhe me organizatat. Kjo është zhvillu dikun vitin 2019, kjo organizim 2020, fëllën vitin 2020, për pastaj në vitin 2020-2021, për shkakt Covidit, është bu një riorganizim i komunitetit kulturor, shumë pozitiv. Jënë kryu mekanizma tre të përfaqësimit komunitetit kulturor, cilët një pjesë të tëre jënë sot shumë aktive dhe jënë prezent këtu, që që kanë dollur nevoja treja, të të taj diskutimi që e bëtë 2019, nuk është më valet sot. Në vynë diskutime treja, mënyrë që edhe nevoja treja jënë kryu, mënyrë që këto nevoja dhe këto pikpamje me u akomodu. Pra ndaj, ne do të shpallim këtë tiri në momentin e parë që në lejohet prej Komunës Prishtinës, Komunë, unë jam shumë i lumtur që ata janë të gatshëm që dalin prej aty, edhe në momentin e parë që në epët drita e gjelbër në shpallim thirjen edhe besoj që pastaj të pak të një proces mund të munis, për kjo nuk është në të rysht përfundimi, sepse si që shta dhe prej para folsve, diskutimet duhet me vazhdu në të një të nkahë. Si kjo që jemi duke e përsa.
Faleminderit shumë yll. Rozi, a kisha më ka që një
pyetje?
Po më noha me kry, po a bën me dit a konsultu komunitetin në një form në dizajnimin e kësaj thirjes që po pretendoni me hap? Në halon, po konsultu komuniteti Amsterdamit, a qysh?
Jo, na e kemi marrë, do me thonë, ekipin, sepse qyshetash dhe maherët, dhe nuk kemi ekip të pagun mu, si manifest, nuk e egzistan. Që o dash me shrydzu ekipin atje, i cili është i manifestës në Amsterdam, që në farë përparsije që me gjitha to e kemi si alternativ, po tash, nëse është propozimi që ajo mu papi i komunitetit para se të shpallët, unë e për veti, se antar i bordet, me mjë thonë që po, unë jam shumë i katësëm dhe interesu për një gjithë të tjilë, tash, kush është komuniteti edhe ajo është mirë me usharu, qysh a e qojmë të krejt organizata, qysh e shpallim online, qysh e bojmë këtë proces, edhe ato kështë qenë mirë me definu, nashta një shpallje t'il online, mundet me u bo, po nuk është që o diçka një proces shumë kështu i madhë, është tri paragrafe.
Faleminderit
Ylli, nëse mundem
shumë shpejt. Nëse ja kemi.
Mendoj se ka diskutuar sot këtu, diskutuam për tash si po e kuptoj unë, dhe procesi më i mirë ndoshta do të ishte që javën e ardhshme, sot në javë, me organizuar një workshop me gjithë komunitetin, edhe në atë workshop me vendos çka ndodh me atë hapësinë. Mendoj që kjo është mënyra më e mirë edhe me i propozu ose manifestës, ose kryeqytetit, ose vet komuniteti me u vet organizu dhe me vet vendos çka ndodh me atë hapsinë, jo vetëm, në më thonë jo vetëm, me pas faktikisht diskutimin që një bazë, një koncept që e kryojnë për atë hapsinë, mundet masanej me u përdor edhe për hapsinë atjera, që me qenë faktikisht në shërbim të komunitetit e jo të kryetarit të kryeqytetit.
Okej, okay, domethënë po i largoni zyrat prej aty, mandej po organizohet një workshop. A është që kjo?
Po, nëse po vendosim që
mundën edhe prej zyrave në
tash, a dinë çfarë po bëjmë? Çe po pajtohemi apo pajtohemi që nëse zyrat ende janë aty, sot në javë po bëjmë protesta, edhe po i hekim. Me zë.
Janë edhe tim
protest. Po, i bashkangjitim.
Protestat lënaj neve, zëtë kërëdruar. Falemderit shumë,
juve që ishit në panel, faleminderit sidomos juve që najtët me ne për kaq shumë gjatë dhe që u angazhut. Sot një javë një punëtori ka më mbajt me gjas zyret. Po tash po kush është kryetari e kësaj ti entiteti të sapo krijuar demokratik? Zoti kryetar, Pe më shelim, sot një avë pelojmë punë të rinë.
Sot një avë në ora 12, prej orës 12 ditës, po fillojmë me pauzë edhe vazhdojmë deri kur përfundojmë.
Okej, okay, super, edhe ylli, ndoshta yll, kjo punë të rinë mundet me shërby si një vend ku e bëni publike hapjen, ose diçka ngjashme, por ato i gjeni ju normalisht.
Po e bëjmë në qendrën Center for Narrative Practice.
Ja, ju den manifesta, merru një vesh aty, edhe
jo, bëni shqiptoni. Manifesta në alen, me siguri, ju dhe kemi votën e juj?
Jo, absolutisht, dhe shlet është e qasshme.
Okej, okay, super, u marëm vesh, po mendoj u marët ju vesh, se unë s'jam palë këtu, por mas një ave na jurim gati si organizues të diskutimit me po se qysh po i mba një premtime. Falem deri shumë për të pjesë marje. Falem deri.